Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε στο Primo Bet. Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Μιχάλης Μουταφίδης, Παντελής Αμπατζής στην κονσόλα του ήχου. Καλησπέρα Παντέλο, καλησπέρα Πάνο.
Τι κάνετε, καλησπέρα παιδιά. Μιχάλη, τι γίνεται, πώς είσαι?
Καλά, καλησπέρα σε όλους.
Γεια σου Παντελή, γεια σου Πάνο. Καλά είμαι, φίλε. Με αυτά που βγαίνουν τις τελευταίες μέρες, πώς να μην είμαι καλά? Τι έγινε ρε φίλε χθες? Το κατάλαβες τι έγινε? Εάν δεν στο στέλνω, δεν θα το παίρνεις χαμπάρι.
Γίνανε όλα στο 90. Ήμασταν πολύ τυχεροί, όσο τύχη μπορεί να αποτελεί αυτό. Είχαμε διαβάσει αρκετά, είχαμε μελετήσει καλά. Σταθήκαμε και λίγο τυχεροί γιατί τα γκολ μπήκαν στις καθυστερήσεις και τουλάχιστον στο live χθες νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική μέρα. Η οποία, για να λέμε και την αλήθεια, τον τελευταίο καιρό έχουμε συχνά τέτοιες μέρες στο live ποντάρισμα, έτσι.
Αλήθεια είναι, αλλά δεν ξέρω, το χθεσινό έτσι πως βγήκαν τα τρία μάτς τα οποία ασχοληθήκαμε ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Δηλαδή πρώτα, το πρώτο μήνυμα ήρθε από το γκολ της Γιούβε Στάμπια στο 96, εκείνο το γκολ-γκολ στη Serie C στην Ιταλία. Μετά η ανατροπή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το αφήσαμε στις καθυστερήσεις με την γηπεδούχο εν τέλει να το γυρνάει στο τελευταίο λεπτό. Και εν τέλει είχαμε και την ανατροπή στο Κατάρ. Μέχρι το 88 το μάτσαν στο 0-0. Λέω, μάλλον αυτό θα το χάσουμε. Δεν γίνεται να βγαίνουν όλα. Αλλά βλέπεις τι γίνεται αν σε θέλει καμιά φορά. Δηλαδή, όλα μπορούν να γίνουν. Γενικότερα, πάντως είναι αλήθεια ότι μας πάει καλά το τελευταίο διάστημα, κυρίως στα live. Αν και χθες πήγαμε να βγάλουμε έτσι και πολύ μεγάλες αποδόσεις. Καλά πήγε σαν μέρα νομίζω. Εμένα με χάλασαν λίγο τα παιχνίδια τα οποία ήταν νωρίς, γιατί τα βραδινά πήγαν εξαιρετικά. Έτσι και στις μεγάλες αποδόσεις που λέγαμε, βγήκαν όλα και εκεί στο τέλος. Δηλαδή σε μια αγωνιστική που φαινόταν να σπάνε, βγήκαν οι ισοπαλίες, ακόμη και η Ουγγαρία δηλαδή, η οποία ουσιαστικά ήταν στο συστηματάκι της που σας είχα δώσει, επιβεβαιώθηκε και αυτή στο φινάλε με ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Εντάξει, κατά τα άλλα, χι ημίχρονο στο Σερβία-Σκωτία, ισοπαλία στο Βόρειο Ιρλανδία-Σλοβακία, ισοπαλία στο Ουαλία-Αμερική, πάλι έβγαλε κέρδος στο σύστημα. Σίγουρα θα μπορούσε να είναι και πολύ μεγαλύτερο αν επιβεβαιόταν τουλάχιστον μία από τις επιλογές που ήταν νωρίς, δηλαδή είτε η Γεωργία με τα Σκόπια που ήρθε 0-1, είτε η ισοπαλία στο άλλο παιχνίδι, στο άλλο το φιλικό, εκεί που το Ιράν κέρδισε με 2-0 τη Βοσνία. Εντυπωσιακή μέρα. Εγώ ρε φίλε, καταρχήν, για να σου πω το πόσο καλά μου πηγαίνουν αυτές οι μέρες, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που πληρώνομαι σε δελτίο με 4 under. Δεν έχω ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή μου 4 under. Τα έβαλα, αυτά που σας είπα στο φινάλε της εκπομπής. Εκεί κοντά στο 75 ήταν όλα στο 0-1. Μου δίνε πάνω από το 80%. Εντάξει, με ρωτάει ένας φίλος, γιατί να το κλείσεις? Μου λέει, φοβάσαι κάποιο? Του λέω, φοβάμαι λίγο την Ουγγαρία. Λόγω των φάσεων που έβλεπα, γιατί δεν το έβλεπα το μάτς, αλλά παρακολουθούσα ότι ήταν το πιο ανοιχτό σε θέμα ευκαιριών, έτσι, παιχνίδι, σε αυτά που είχαμε. Εντάξει, του λέω, όχι για να βγει και over, παιδί μου, αλλά οποιοδήποτε μπει δεύτερο γκολ σε αυτά, το κασάπ θα πέσει πάρα πολύ και μετά θα είμαι μέχρι το τέλος, ξέρεις. Και τα κλείνω κιόλας και πάλι καλά, γιατί γύρισε και η Ουγγαρία στο τέλος, βγήκε και στο σύστημα η τετράδα, βγάλαμε και τα άντρα, δεν ξέρω. Εντυπωσιακή η χθεσινή ημέρα. Και η χθεσινή.
Αλήθεια είναι και είχες και πολύ δίκιο για την Ουγγαρία, καθώς το είχαμε συζητήσει και στην εκπομπή, ότι φαίνεται ότι το μάτς πηγαίνει για άσο. Εγώ παρακολουθώντας το παιχνίδι, ειδικά μετά το 0-1, γιατί είχα άσο την Ουγγαρία, φαινόταν ότι τουλάχιστον ένα γκολ θα το πετύχει, ότι θα ισοφαρίσει και μετά εξαρτάται πόσο χρόνο θα έχει και μπροστά της. Για ακόμα μία φορά το Πουλέντσου ο Σομποσλάι έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά, ποδοσφαιριστής ο οποίος φαίνεται ότι έχει πολύ μέλλον μπροστά του. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα φύγει από την Σάλτσμπουργκ και θα αποτελέσει έτσι κομμάτι μεγαλύτερης ομάδας. Οπότε νομίζω ότι έπραξες πολύ σοφά. Σε ό,τι με αφορά τα παιχνίδια τουλάχιστον των εθνικών ομάδων, δεν με πήγαν καθόλου χθες, δεν υπήρχαν κάρτες στα δύο παιχνίδια τα οποία επέλεξα.
Αυτό πώς έγινε ρε φίλε, τα έβλεπες? Γιατί
παρακολούθησα εκτενώς το παιχνίδι της Γεωργίας με την ομάδα των Σκοπίων, όπου βγήκανε 5 κάρτες. Εμείς, θυμίζω, είχαμε δώσει over 5,5 εδώ. Ήταν πολύ διαλλακτικός ο διαιτητής στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έβγαλε ούτε μία κίτρινη κάρτα, παρότι υπήρχαν πάρα πολύ δυνατά μαρκαρίσματα και μάλιστα υπήρχε και φάση με αγωνιά, στην οποία αρκέστηκε σε παρατηρήσεις και στους δύο ποδοσφαιριστές, ενώ κανονικά ήταν από μία κίτρινη, γιατί ο ένας ρίχνει αγωνιά και ο άλλος μετά πηγαίνει και ζητάει τα αρέστα, όπως ήταν φυσιολογικό, και δεν βγάζει ούτε μία κίτρινη κάρτα. Η πρώτη κίτρινη κάρτα βγαίνει κάπου στο 55, στο 60. Έκτοτε βέβαια αρχίζει και βγάζει σαν καραμέλες, σε κάθε φάση δηλαδή που δικαιολογούσε κάρτα, τις έβγαζε. Αλλά δυστυχώς μείναμε στις 5. Και παρότι καθυστερούσαν αρκετά οι παίκτες των Σκοπίων στα τελευταία λεπτά, αφού κρατούσαν την πρόκριση, ούτε εκεί έβγαλε κάρτες. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, συμβαίνουν αυτά. Άλλωστε, όταν μιλάμε για ειδικά στοιχήματα, το ρίσκο πάντα είναι μεγαλύτερο από ό,τι όταν ζητάμε σημεία. Το θέμα είναι ότι στραβώσανε πολύ και τα παιχνίδια τα μεταμεσονύκτια, δηλαδή τα μεταμεσονύκτια της Λατινικής Αμερικής. Καθώς πάει το χ της Βολιβίας στο τελευταίο σχεδόν λεπτό στο παιχνίδι κόντρα στον Ισημερινό, και η Αργεντινή για ακόμα μία φορά είναι η γνωστή Αργεντινή, χωρίς καμία δυναμική μέσα στο παιχνίδι της, χωρίς να μπορεί να κερδίσει εύκολα παιχνίδια μέσα στην έδρα της, χωρίς να έχει καμία έτσι θύμηση της παλιάς αυτής Αργεντινής που όλοι λατρέψαμε τη δεκαετία του 90.
Εγώ πάντως, επειδή είναι από τα λίγα παιχνίδια χθες που παρακολούθησα με αυτό της Αργεντινής, δεν φαινόταν ότι θα το γυρίσει το μάτς. Δηλαδή ήταν μονίμως ένα μονότερμα αυτή την κατοχή που έχει η Αργεντινή, ίσως και πιο καλή από άλλες φορές. Δηλαδή έμπαινε στην περιοχή, έκανε σούτ, έκανε φάσεις, απλά δεν μπόρεσε ποτέ να βάλει τον γκολ.
Ξέρεις τι γίνεται, έχω την αίσθηση ότι η Εθνική Αργεντινής, αν θέλει να είναι σοβαρή στον όμιλο και να μην μπλέξει σε περιπέτειες όπως είχε μπλέξει πριν μερικά χρόνια, θα πρέπει αυτού του είδους τα παιχνίδια, τουλάχιστον στην έδρα της, να τα καθαρίζει από νωρίς.
Αλήθεια.
Έτσι. Δεν μπορεί τώρα να παίζεις με τέτοια δυναμική ομάδα όπως είναι η Παραγουάη εντός έδρας και να μην είσαι 2-0 καθαρά και όμορφα από σχετικά νωρίς και απλά να περιμένεις να τελειώσει το παιχνίδι. Όταν δίνεις το δικαίωμα σε μια τέτοιου είδους ομάδα, η οποία ξέρεις ότι παίζει αμυντικά, να προηγηθεί κιόλας, μετά θα σφίξει πολύ το παιχνίδι, είναι δεδομένο. Και όταν υπάρχει και μια κόπωση στους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Αργεντινής, γιατί στελεχώνουν σημαντικούς συλλόγους ανά τον κόσμο και έχουν υπομειστεί πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των συλλόγων τους, είναι λογικό ότι από ένα σημείο και έπειτα θα υπάρξει και απογοήτευση, θα υπάρχει και κούραση και ένας οχαδερφισμός. Και εν τέλει αρκεστήκανε στην ισοπαλία, η οποία δεν είναι καταστροφική για αυτούς βέβαια. Έτσι, αλλά εμάς μας χάλασε την επιλογή.
Ναι, αλήθεια είναι.
Παρεπιπτόντως, συγγνώμη που θα σε διακόψω. Απλά το αναφέρω γιατί σε 4 λεπτά έχουμε σέντρα στο παιχνίδι το φιλικό της Ιαπωνίας με τον Παναμά και έχω δυνατή επιλογή εγώ από εκεί. Κρατάω το άσο και over 1,5. Το λέω επιγραμματικά δύο πράγματα, ότι η Ιαπωνία είναι μια ομάδα η οποία κατεβαίνει σχεδόν με βασικούς, με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν αγωνίζονται τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα όσο σε ευρωπαϊκούς συλλόγους, και κατεβαίνει 100% με όλα τα αστέρια. Και το βλέπει και πολύ σοβαρά το συγκεκριμένο φιλικό. Από την άλλη μεριά, ο Παναμάς έχει προβλήματα αρκετά και απουσιών, αλλά κυρίως το πρόβλημα το βασικό είναι ότι δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα στη χώρα και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές είναι χωρίς παιχνίδια εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αυτό θα τους επηρεάσει και θεωρώ ότι ο άσος και over 1,5 εδώ στο 2 είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή και θα το έχουμε κιόλας έτσι και στο live κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αφού θα ολοκληρωθεί περίπου με τη λήξη της δικιάς μας εκπομπής. Συγγνώμη που σε διάκοψα, μπορείς να συνεχίσεις.
Δεν θυμάμαι καν τι ήθελα να πω, να σου πω την αλήθεια. Είδα και εγώ πάντως αυτό το μάτς, ασχέτως αν δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα. Έβλεπα ότι ο Παναμάς έρχεται από 3 συνεχόμενα διπλά. Εντάξει, τα 2 ήταν κόντρα στην Κώστα Ρίκα. Καλούτσικη εικόνα έδειχνε. Η Ιαπωνία κέρδισε το τελευταίο 1-0 την Ακτή Ελεφαντοστού. Σκέφτηκα να ασχοληθώ εδώ με τα γκολ, αλλά η Ιαπωνία έρχεται από 4 συνεχόμενα νο γκολ, με τα 3 να κάθονται στο 0-1, και ο Παναμάς από 4 σερί νο γκολ και άντερ. Και εγώ είπα θα ασχοληθώ με το live, αλλά από τη στιγμή που έχεις εσύ δυνατή επιλογή, πάμε με αυτήν, και βλέποντας και κάνοντας έτσι και στην πορεία με το live. Έχουμε κάποια φιλικά παιχνίδια αυτή τη στιγμή που διεξάγονται. Πολύ πιθανόν κάποια από αυτά να μας απασχολήσουν στο live. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κύπελο. 2 αναμετρήσεις και αυτές μπορεί να βγάλουμε κάτι από εκεί. Σε μια μέρα η οποία έχει αρκετά παιχνίδια, χωρίς πάντως να υπάρχει κάτι εντυπωσιακό, ας πούμε. Νομίζω ότι το κυρίως μενού γίνεται με τις εθνικές Under 21. Έχω ασχοληθεί αρκετές φορές, έχω διαβάσει όλα τα σημερινά μάτς. Υπάρχουν κάποιες επιλογές οι οποίες ξεχωρίζουν. Πάντως οι αποδόσεις έχουν πέσει αρκετά, και αναφέρομαι σε κάποια διπλά που βγαίνουν από τη σημερινή αγωνιστική. Δεν ξέρω αν ασχολήθηκες καθόλου με τους Under 21.
Να σου εξηγήσω. Επειδή έχω προσπαθήσει να ασχοληθώ μία φορά με δικές μου επιλογές και δεν θέλεις να ξέρεις το αποτέλεσμα, ήταν τραγικό. Έχω ασχοληθεί με τα μάτς, τα έχω διαβάσει, έχω άποψη για κάποια εξ αυτών. Εφόσον συμφωνούμε σε αυτά, θα τα ακολουθήσω. Αν δεν συμφωνούμε, θα πάω πάσο, γιατί ξέρω ότι η Ασία ασχολείται εκτενέστερα με την συγκεκριμένη διοργάνωση. Τους ξέρεις καλά τους μικρούς, σε πηγαίνουν πολύ καλά όποτε αγωνίζονται. Οπότε θα ταχθώ στο δικό σου πλευρό.
Ναι. Καλησπέρα στο Μάκη. Πάμε, λέει, με Ελλάδα Under 21 με 2 στα 2. Περνάμε στα μπαράζ. Πρόκριση μετά το χθεσινό 2-2 τη Κροατία. Δεν νομίζω, Μάκη. Δεν νομίζω ότι περνάμε και δεν νομίζω ότι είναι πλέον μόνο στο χέρι μας. Νομίζω ότι αν κάνουμε στο 2 στα 2 μπορούμε να βάλουμε από κάτω την Κροατία και την Τσεχία, αλλά πάλι δεν είναι δεδομένο ότι θα περάσουμε. Δεν περνάνε όλοι οι δεύτεροι. Περνάνε οι 5 πιο καλοί δεύτεροι από όλους αυτούς. Οπότε δεν νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι με το μέρος μας. Άσε με την εικόνα που δείχνει η εθνική ομάδα γενικότερα το τελευταίο δίμηνο, εγώ δεν βλέπω να κερδίσει καμία από τις δύο. Ούτε την Τσεχία δηλαδή, ούτε την Κροατία.
Ρε φίλε, είμαστε τόσο χάλια στην Under 21.
Δεν ήμασταν, φίλε. Μια χαρά ένα χρόνο, όλα τα αποτελέσματά μας ήταν μια χαρά. Καρδάρα με το γάλα χύθηκε καταρχήν. Χάλασε η ψυχολογία στο παιχνίδι με την Κροατία σε εκείνη την πεντάρα που είχαμε φάει τον Σεπτέμβριο. Μετά κερδίσαμε πολύ δύσκολα το Σαν Μαρίνο. Ήρθε η ήττα από τη Λιθουανία με 2-0, η οποία ουσιαστικά μας ελαχιστοποίησε πάρα πολύ τις ελπίδες. Ήρθε και η ήττα εντός έδρας από την Κροατία στην τελευταία αγωνιστική, που ουσιαστικά μας έθεσε εκτός. Υπάρχουν κάποιες ελπίδες, όπως λέει ο Μάκης, αλλά οι ελπίδες είναι πάρα πολύ λίγες, γιατί πλέον δεν εξαρτάται από εμάς. Και δεν βλέπω κιόλας να παίρνουμε κάποιο από αυτά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω.
Μάλιστα.
Θα δούμε. Θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Λοιπόν, για να κλείσουμε με τα χθεσινά, είχαμε έτσι αρκετά ιστορικά γεγονότα. Νωρίς ο Γκόραν Πάντεφ έγραψε ιστορία, έστειλε για πρώτη φορά τα Σκόπια έτσι σε τελική φάση Euro. Μεγάλωσε ο Πάντεφ, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι ακόμα είναι ικανός, ακόμα μπορεί. Εντάξει, φυσικά τα Σκόπια δεν είναι μόνο ο Πάντεφ, έχουν αρκετούς παίχτες, το απέδειξαν και χθες. Απλά αυτός βγαίνει προς τα έξω σαν ηγέτης των Σκοπίων. Νομίζω λογικό, διπλό μέσα στη Γεωργία, έξαλα τα πανηγύρια στο τέλος, λογικό. Νομίζω ότι τουλάχιστον το άξιζαν οι Σκοπιανοί, παρά τα όσα θέματα έχουμε σαν λαός μεταξύ τους. Εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρο, έκαναν πάρα πολύ καλή πορεία για να φτάσουν μέχρι εδώ και νομίζω ότι και μετά το χθεσινό διπλό το άξιζαν έτσι να φτάσουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε τελική φάση διοργάνωσης. Τι λες, πώς τους είδες, επειδή το έβλεπες και
το
μάτς, εγώ
το
λίγο,
στο
τέλος έβαλα να το δω.
Κοίταξε να δεις, με βάση την εικόνα την οποία παρουσίασαν οι Σκοπιανοί σε όλο τον όμιλο του Nations League, τον οποίο είχαν, δείχνουν ότι έχουν κάνει βήματα προόδου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι η αδύναμη ομάδα του παρελθόντος, η οποία μάλιστα αποτελούσε και σάκο του box για αρκετούς μεγάλους. Έχει αλλάξει, έχει μια φουρνιά ποδοσφαιριστών οι οποίοι δεν είναι κάτι το εξαιρετικό, αλλά αγωνίζονται με μεγαλύτερο πάθος και με μεγαλύτερη δύναμη. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ποιότητα, κακά τα ψέματα. Είναι μια ομάδα η οποία θεωρώ ότι και στο Euro δεν θα μπορέσει να κάνει και πολλά πράγματα πέραν του να κατακτήσει ένα βαθμό, δύο το πολύ. Δεν μου έχει δώσει κάτι παραπάνω αυτή την αίσθηση την οποία έχω. Ωστόσο, από την χθεσινή Γεωργία ήταν τουλάχιστον καλύτερη. Φάνηκε ότι το ήθελε περισσότερο το παιχνίδι. Πίεσε περισσότερο, πάτησε πολύ περισσότερο περιοχή στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο περιορίστηκε πάρα πολύ. Και έχει και την εμπειρία πλέον με κάποιους ποδοσφαιριστές, όπως είναι ο Πάντεφ, να μπορεί να κρατάει τα αποτελέσματα, να παίζει και λίγο με το χρόνο, εντάξει, συμβαίνει και αυτό, και να παίρνει το ζητούμενο.
Παράξια
πρόκριση.
Εδώ το κάνουν άλλοι και άλλοι αυτό, να παίζουν με το χρόνο και σε πολύ λιγότερη σημασία παιχνίδι. Τώρα εδώ παίζονταν μια θέση στο Euro, ρε φίλε.
Και ομάδες που δεν έχουν να φοβηθούν και τίποτα, έτσι. Που είναι σαφώς ανώτερες του αντιπάλου τους και που κάνουν καθυστερήσεις τώρα χωρίς λόγο και αιτία. Εμάς πλέον είναι θεμητό αυτό. Είναι μέρος του παιχνιδιού, κακά τα ψέματα. Αλλά σημασία έχει ότι κατέκτησε μια πανάξια πρόκριση. Νομίζω ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό. Και συγχαρητήρια πολλά στους Σκοπιανούς, οι οποίοι θα βρεθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης.
Η μεγάλη έκπληξη πάντως έγινε στη Σερβία. Το λέγαμε και αυτό. Δεν μπορεί η Σερβία σε καμία περίπτωση να σηκώσει τέτοιες αποδόσεις. Το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, το απέδειξε και χθες. Και εν τέλει η Σκωτία είναι η ομάδα η οποία θα πάει στα τελικά. 22 χρόνια μετά, φίλε, η Σκωτία.
Εντυπωσιακό. Για μια ομάδα η οποία έχει σοβαρή ενασχόληση με το ποδόσφαιρο, απλά της έλειπε η ποιότητα. Τώρα φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερη και ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι τι πρόβλημα έχει τελικά αυτός ο Μίτροβιτς με τα πέναλτι. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή τον τελευταίο καιρό δεν θυμάμαι και εγώ πόσες φορές έχει υπάρξει μοιραίος και με την εθνική του ομάδα αλλά και με το σύλλογό του. Έχει χάσει πάρα πολλά πέναλτι, των οποίων τα περισσότερα είναι και κρίσιμα. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσει να τα χτυπάει κιόλας.
Να ρωτήσω κάτι για αυτό, ρε φίλε, που λες.
Παρακαλώ.
Ο Μίτροβιτς φταίει.
Όχι, φταίει ο προπονητής που τον βάζει να εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι.
Βλέπεις ένα παίκτη ο οποίος δεν το έχει το τελευταίο διάστημα, δεν τα βάζει, δεν κάνει, δεν ξέρω. Εντάξει, να μου πεις, γίνεται να μην δεν βαρέσει ο Μίτροβιτς πέναλτι στη διαδικασία, δεν γίνεται. Ας βαρέσει το πρώτο.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ τουλάχιστον, που δεν έχω υπάρξει ποδοσφαιριστής υψηλού επίπεδου, έχω υπάρξει πλήρως αρέσει τεχνικά. Όταν φτάναμε κάποια στιγμή σε διαδικασία απέναντι σε κάποιο παιχνίδι, ποτέ δεν ήταν ο προπονητής αυτός ο οποίος πρακτικά επέλεγε τους παίκτες που θα χτυπήσουν. Η ερώτηση του προπονητή συνήθως, και δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι δεν τύχαινε μόνο σε μένα αυτό, μπορεί να μας βοηθήσουν και οι φίλοι ακροατές σε αυτή την ερώτηση, όσοι εξ αυτών έπαιξαν ποδόσφαιρο, έστω και σε ένα τεχνικό επίπεδο, ο προπονητής πάντα ρώταγε ποιος είναι έτοιμος, ποιος νιώθει έτοιμος να χτυπήσει πέναλτι. Αυτοί που σηκώναν το χέρι και έλεγαν είμαι έτοιμος, coach, βάλε με, πηγαίνανε και τα χτυπούσαν. Φαντάζομαι ότι το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ρώτησε, ρώτησε κανείς το Μίτροβιτς. Ο Μίτροβιτς είπε, εγώ θα το χτυπήσω και τέλειωσε.
Δηλαδή, έχω αυτή την αίσθηση. Δηλαδή, σε τόσο σημαντική φάση παιχνιδιών, δηλαδή το ποιο θα βαρέσει πέναλτι επιλέγεται με σήκωμα χεριού. Δεν ξέρω.
Όχι, ρε παιδί μου, ότι πηγαίνει ο προπονητής, μιλάει με τους ποδοσφαιριστές του την ώρα που γίνεται εκεί η προετοιμασία για τα πέναλτι και τους ρωτάει, είστε καλά, νιώθετε έτοιμοι, μπορείτε. Όταν ο άλλος σου λέει ναι και είναι ο Μίτροβιτς, δεν θα του πεις, άστο αγόρι μου, μην το χτυπήσεις εσύ, θα το χτυπήσει κάποιος άλλος. Και από την τελική να σου πω και κάτι, ρε Μιχάλη. Άμα δεν το χτυπήσει και ο βασικός σου φορ, το πέναλτι, ποιος θα το χτυπήσει, το center back.
Γι' αυτό σου λέω ότι δεν γίνεται τώρα σε διαδικασία ολόκληρη να μην βαρέσει το πέναλτι ο Μίτροβιτς.
Απλά ένα μην τον βάζεις να χτυπήσει το τελευταίο. Βάλ τον να χτυπήσει το πρώτο, βάλ τον να χτυπήσει το δεύτερο, να έχεις περιθώριο να το διορθώσεις.
Δεν μου λες, εσένα όταν σε ρωτούσε ο προπονητής σε τι κατάσταση τι έλεγες.
Μία φορά χτύπησα απέναντι στην καριέρα μου και αυτό αναγκαστικά, γιατί είχε ξεφύγει η διαδικασία πέρα των 5 πέναλτι και υπήρχε ισοπαλία και συνέχισε η διαδικασία. Φτάσαμε σε 7ο, 8ο πέναλτι και κάποια στιγμή το χτύπησα εγώ και η μπάλα ήταν στις κερκίδες.
και περίμενα πώς και πώς να ακούσω ότι βάρεσα μια φορά και μπήκε, ρε παιδί μου, το πέναλτι.
Όχι. Ρε φίλε, δεξί μπάκι μου.
Μ' αρέσει που είσαι ειλικρινέστατος.
Ναι, είμαι ειλικρινέστατος. Στην καριέρα μου σκόραρα μία φορά. Και θέλεις να σου πω, στον τεμπούτο μου.
Όντως. Τι γκολ ήταν αυτό, τι προωθήθηκε σε κάποιο στημένο.
Ήταν ένα κόρνερ και βρέθηκα έξω από την περιοχή.
Ή έκανες καμία επέλαση από τα δεξιά.
Όχι. Ήταν ένα στημένο έξω από την περιοχή, ένα κόρνερ. Απομάκρυνε η άμυνα, εγώ ήμουν έξω από την περιοχή, μου ήρθε μπάλα, μου στρώθηκε. Τράβηξε ένα δεξί και πήγε και καρφώθηκε στο γάμα. Και σηκώνει το προπονητής και λέει: Παναγία μου, έχω τον Ρομπέρτο Κάρλος από τη δεξιά μεριά. Ήταν η τελευταία φορά που το είπε. Δεν χρειάστηκε να το ξαναπεί ποτέ στην καριέρα του.
Εντάξει, τουλάχιστον σημαντικό ότι έχει σκοράρει κιόλα σε μια φορά. Νομίζω ότι είναι σημαντικό.
Έτσι. Το γεύτηκα κι αυτό.
Μπράβο. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε έτσι στα 22 λεπτά. Τώρα ότι βλέπω η Ιαπωνία με τον Παναμά δεν ξέρω αν καλό ή κακό. Πάντως, αυτή τη στιγμή που δεν έχει και κάτι άλλο, είπα να το χαζεύω λίγο. Έκανε και μια πρώτη φάση η Ιαπωνία έτσι, στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με ένα στημένο, μια κεφαλιά στην αγκαλιά του τερματοφύλακα. Είπαμε κάτι άλλο, αμάν ιδιαίτερο δεν έχει. Ασχοληθούμε λίγο με αυτό. Θα δώσουμε λίγο βάση και στα φιλικά, αν αξίζει κάτι από εκεί να ασχοληθούμε. Πάμε να κάνουμε πρώτο διάλειμμα και επαναρχόμαστε.
radioprimo.gr. Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2-33-10-73-281.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει, στο τζελίσιμο μπισκότο. Αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών. Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο, Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22 για τις πιο όμορφες στιγμές σας. And I've been chilling, watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our cloudlands when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the monsoon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, cause you got me haunted.
Επιστροφή στο Ράδιο Πρίμο. Παντελής Αμπατζής στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Μιχάλης Μουταφίδης στα μικρόφωνα της εκπομπής. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Καλησπέρα στον Θεμιστοκλή, ο οποίος στέλνει το μήνυμά του. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, ο οποίος ακούει και επικοινωνεί. Είχαμε τίποτα έτσι, καμιά είδηση που σου έκανε εντύπωση?
Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη έτσι αναστάτωση στην Αγγλία τις τελευταίες ώρες με την είδηση ότι κάποιος ενεργεί από το ποδοσφαιριστής της Premier League, για τον οποίο δεν έχει γίνει γνωστό το όνομά του, δεν ξέρω αν έχει μάθει κάτι εσύ, ο οποίος λέει έχει συλληφθεί από τις τοπικές αρχές προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο για μια καταγγελία για βιασμό η οποία έχει γίνει εις βάρος του.
Έχω και βίντεο.
Βίντεο τι, του βιασμού? Και από τη σύλληψή του.
Πλάκα κάνω. Όχι, το διάβασα αλλά δεν έμαθα ποιος είναι.
Ναι, νομίζω ότι κρατείται μυστικό ακόμα αυτό. Και αυτό με φοβίζει περισσότερο, ότι μπορεί να μιλάμε για κάποιο πολύ μεγάλο όνομα. Όχι ότι αν είναι κάποιος που δεν είναι πολύ μεγάλο όνομα δεν αποτελεί σκάνδαλο, αλλά αν είναι μεγάλο όνομα τότε τα πράγματα θα πάρουν μεγάλες διαστάσεις. Φαίνεται ότι έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι ότου εξεταστεί η όλη διαδικασία. Μου κάνει εντύπωση που δεν έχει μαθευτεί ακόμα το όνομά του. Οι Άγγλοι σε αυτά είναι μανούλες συνήθως. Θεωρώ ότι αυτό θα μας απασχολήσει αρκετά το επόμενο διάστημα, ειδικά αν μιλάμε για παίκτη από κάποια ομάδα των B6, των Big Six, έτσι. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Δεν ξέρω, εσύ έχεις δει κάτι άλλο που έτσι να αξίζει να το συζητήσουμε?
Νομίζω ότι το σημαντικότερο έτσι που βγήκε σήμερα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τον αθλητισμό, είναι για το πρωτόκολλο, το υγειονομικό του πρωταθλήματος, που άλλαξε από 3 σε 5 κρούσματα πλέον για να αναβληθεί ένα παιχνίδι. Άκουγα βέβαια και τη συζήτηση που είχαν πριν ο Νίκος Τζαράς, ο Δημήτρης Τιχάλας, ο Σάββατος, ο Τσιομπάνογλου, αλλά υπήρχε μια σχετική, όχι ακριβώς διαφωνία, στο τι γίνεται από την άποψη ότι θα θέλει καινούργια κρούσματα κορονοϊού ή θα προσθέτονται και τα παλιά. Δεν ξέρω αν άκουγες την κουβέντα.
Άκουσα λίγο. Δεν έχει αποσαφινιστεί νομίζω αυτό το πράγμα.
Ναι,
έτσι,
εγώ πιο πολύ τίνω στην άποψη που είχε ο Δημήτρης Οτιχάρας. Δηλαδή ότι όποιος βγαίνει θετικός στον κορονοϊό μπαίνει σε καραντίνα. Οπότε πλέον δεν μετράει το κρούσμα του. Γιατί αν μετράει, τι νόημα έχει αυτό ότι ανεβάσανε τον αριθμό? Ούτως ή άλλως λογικά κάποια λίγα θα υπάρχουν κάθε φορά. Νομίζω ότι θα είναι τα καινούργια που θα βγαίνουν. Απλά θα έπρεπε να αποσαφενιστεί και το πόσα άτομα θα πρέπει εν τέλει να έχει μία αποστολή για να παίξει το μάτς.
Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι το πιο σωστό, δηλαδή όχι το πόσα κρούσματα υπάρχουν, αλλά το πόσα παίχτες πρέπει να έχει διαθέσιμους ένας προπονητής προκειμένου να κατέβει η αποστολή. Επίσης για μένα θα έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι μελγενέστε αν τα 5 κρούσματα ή τα 4 κρούσματα, αφού δεν αναβάλλεται με 4, αν παρουσιαστούν όλα μαζί. Αυτό σημαίνει ότι έχει εκτεθεί όλη η υπόλοιπη ομάδα και ότι αργά ή γρήγορα μπορεί και αυτή να βγει θετική. Και σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Παίζουμε κανονικά και θέτουμε σε κίνδυνο και τους αντιπάλους?
Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι ακόμα υπάρχουν παραθυράκια γενικότερα σε αυτό. Οπότε καλό θα είναι να αποσαφινιστεί.
Επίσης, για να πάμε την κουβέντα ένα βήμα πιο πέρα σε αυτό το κομμάτι, θεωρώ αδιανόητο και θα καυτηριάσω λίγο αυτό το θέμα και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου. Θεωρώ αδιανόητο ότι από τη στιγμή που διεξάγεται η Super League 1, να μην διεξάγεται η Super League 2. Ή παίζουμε ή δεν παίζουμε. Από τη στιγμή που είναι Super League και εκείνη, δεν είναι Football League πλέον, είναι Super League 2. Πρέπει το πρωτόκολλο να ισχύει και για αυτούς.
Και εκτός από αυτό, ρε φίλε, σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη παίζουν κανονικά και οι δεύτερες κατηγορίες.
Καταλαβαίνω για το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, γιατί.
Εκεί
πάει αλλού η κουβέντα. Γιατί είναι πολλά τα χρήματα για τις ομάδες, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στα διαρκή τεστ κτλ. Αλλά από τη στιγμή που οι ομάδες της Super League 2 συμφωνούν, νιώθουν έτοιμες και οικονομικά για να τα απεξέλθουν σε αυτό το έξοδο και να ξεκινήσει επιτέλους το πρωτάθλημα, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν ξεκινάει.
Ναι, και σου ξαναλέω ότι σε όλη την Ευρώπη παίζουν κανονικά και όχι σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Δεν βλέπω κάποιο πρωτάθλημα να παίζει μόνο η μεγάλη κατηγορία. Παντού παίζουν και οι μικρότερες και αρκετές μικρότερες. Τώρα εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρω τι ισχύει και τι συμβαίνει και δεν αποφασίζουν τουλάχιστον να βάλουν στο γήπεδο τουλάχιστον και τη δεύτερη κατηγορία.
Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το δουν καλύτερα οι φήνοντες, αλλά εδώ δεν έχουν λύσει άλλα και άλλα προβλήματα. Θα λύσουν αυτό τέλος. Μεγάλη κουβέντα.
Ναι. Λοιπόν, από τα φιλικά έτσι που χαζεύω, πολύ πιθανό να βγει over από το ημίχρονο το παιχνίδι της Hardberg με την Gaffenberg. Είναι 0-2. Φαβορή ήταν η γηπεδούχος εδώ. 0-2 στο 29 είναι το match. Όποιος θέλει κανένα ψηλό over 2,5, 1,90 πληρώνει αυτή την ώρα στο συγκεκριμένο φιλικό. Κάτι άλλο από τα υπόλοιπα δεν βλέπω. Στο παιχνίδι της Ιαπωνίας με τον Παναμά, αρκετά μοιρασμένο μέχρι στιγμής, αν και η Ιαπωνία μου φαίνεται ανώτερη έτσι, από αυτά που βλέπω. Κάτι άλλο πάντως από τα παιχνίδια τουλάχιστον που έχουμε σε εξέλιξη δεν υπάρχει. Και μια που μιλάμε για τον COVID, βγήκε σήμερα στην Ιταλία, στο καμπιονάτο, τα συνολικά τα κρούσματα 104 είναι αυτή την περίοδο που έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον από την κορυφαία κατηγορία της Ιταλίας. Βγήκε σε μια σημερινή εφημερίδα και σε αυτόν τον αριθμό θα πρέπει να προσθεθούν λογικά εκείνα της Λάτσιο που δεν επισημοποιήθηκαν, καθώς και κάποια ψευδώς θετικά, όπως λένε, τον Χακίμη και του Μαντσίνη. Η ομάδα με τα περισσότερα μέχρι στιγμής Είναι η Τζένοα με 18, ακολουθεί η Πάρμα με 12, η Ρώμα με 11 και η μοναδική COVID-free, έτσι πως λέγεται πλέον, ομάδα στο καμπιονάτο είναι η Ουντινέζε. Διάβαζα λίγο και τα ρεπορτάζ που έρχονται σήμερα από την εθνική μας ομάδα, έτσι για τα δύο σημαντικά παιχνίδια που δίνει από εδώ και πέρα. Η εθνική, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της για το μάτς με την Μολδαβία, το οποίο θα γίνει επί ελληνικού εδάφους. Λίγο με το γήπεδο υπάρχει ένα θεματάκι και να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Στην προπόνηση που έγινε σήμερα, καλή φάση για την Ιαπωνία για να ανοίξει το σκορ. Δεν γίνεται, μπάλα φεύγει πάνω από τα δοκαριά και κόρνερ μάλλον, δεύτερο συνεχόμενο. Στην πρωινή την προπόνηση λοιπόν ο Σιώπης και ο Μασούρας έκαναν ατομικό, αμφότεροι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την ποδοκνημική. Οι πιθανότητες για να προλάβει ο Σιώπης το εντός έδρας παιχνίδι με τη Μολδαβία είναι λίγες. Αντίθετα ο Μασούρας λένε ότι έχει περισσότερες πιθανότητες για να παίξει. Η απογευματινή προπόνηση ήταν προγραμματισμένο να γίνει, έχει αναβληθεί και η αποστολή της Εθνικής θα πετάξει αύριο στις 12 για τη Μολδαβία. Καλησπέρα στον Εύρη, καλησπέρα και καλή εκπομπή, καλά πήγε λέει χθες, αν και πήγα λίγο πιο συντηρητικά αλλά όλα καλά. Σήμερα τίμησα την τριάδα του Κώστα Αμυρίδη, ναι, την διαβάσαμε από το πρωί στο Betfair, θα τον ακούσουμε και στις 5 εδώ στην εκπομπή, εννοείται ότι θα παίξουμε λέει και μπαλίτσα. Πάνω, πόσες επιλογές έχεις σήμερα?
Ζεστός δεν μπορώ να πω ότι είμαι για κάποια. Είναι μια μέρα που για μένα μάλλον θα κοιμανθώ σε live πονταρίσματα και λιγότερο σε pregame. Η μοναδική pregame επιλογή ήταν αυτή από το παιχνίδι της Ιαπωνίας με τη Μάλτα. Κοιτάζω λίγο τώρα πάλι τα παιχνίδια της Λατινικής Αμερικής, η οποία χθες δεν με πήγε όμως καθόλου καλά και δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν θα κάνω ποντάρισμα pregame εκεί. Επειδή έχουμε πει ότι ακολουθούμε ό,τι μας πάει και στην προκειμένη περίπτωση και αυτή την περίοδο μας πηγαίνει το live, περισσότερο θα ασχοληθώ με το live σήμερα. Άλλωστε το πρόγραμμα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Είδαμε και χθες ότι δεν πήγε πολύ καλά. Οπότε μάλλον σήμερα δεν θα είμαι ζεστός σε κάτι άλλο πέραν του παιχνιδιού της Ιαπωνίας.
Ναι. Εγώ πάντως σήμερα είμαι λίγο ζεστός για τα παιχνίδια της Λατινικής Αμερικής. Νομίζω ότι τουλάχιστον από εκεί βγαίνει η καλύτερη σημερινή επιλογή, τουλάχιστον με τα ζευγαρώματα που έχουμε. Πέρα από αυτό θα μιλήσουμε για τα δύο παιχνίδια που έχει για την Β' Ολλανδίας. Από το ένα έχω μια αρκετά έτσι καλοπληρωμένη επιλογή, την οποία και θα την τιμήσω. Έχουμε ένα παιχνίδι για την Ισπανία, Σαραγώσα Οβιέδο. Θα το συζητήσουμε, θα το αναλύσουμε. Επιλογή από μένα δεν θα υπάρχει εκεί, ούτως ή άλλως κάθε φορά που μπλέκω με ό,τι έχει να κάνει με την Ισπανία χάνω. Είτε είναι ισπανική ομάδα στο Europa League, ισπανική ομάδα στο Champions League, ισπανική ομάδα στη Β' Εθνική, όπου μπλέκουμε τους Ισπανούς χάνω, οπότε γι' αυτό και δεν θα ασχοληθώ έτσι περαιτέρω στοιχηματικά με το ζευγάρι. Θα μιλήσουμε για όλα τα παιχνίδια των Under 21, θα μιλήσουμε επίσης και για τα δύο φιλικά, το ένα ξεκίνησε ήδη, το άλλο που έχουμε αργότερα είναι αυτό ανάμεσα σε Κώστα Ρίκα και Κατάρ, το οποίο ξεκινάει στις 7. Καλησπέρα στον Νικόλα τον Φρόνη, καλησπέρα λέει, καλή εκπομπή και μια που λέει ο Νικόλας ο Φρόνη, χθες μου στείλατε και οι δύο το πρόγραμμα, πάνω άμα θέλεις δώστο μια στον κόσμο να δούμε εν τέλει ποιος παίζει με ποιον το τουρνουά το οποίο ξεκινάει αύριο ή μεθαύριο.
Ξεκινάει την Κυριακή το τουρνουά, δεν έχω μπροστά μου το πρόγραμμα του με ποια σειρά ξεκινάνε τα παιχνίδια θα μπορέσω να το βρω. Να αναφέρουμε όμως επιγραμματικά τους δύο ομίλους. Ο πρώτος όμιλος, ο οποίος ονομάζεται Τόκιο 1970, προς τιμήν του πρώτου τουρνουά το οποίο διεξήχθη τελικό στο ATP, αποτελείται από τους Νόβα Τζόκοβιτς, Ντανίλ Μετβέντεφ, Αλεξάνδερ Σβέρεφ και τον Ντίτς Σβάρτσμαν. Αρκετά δυνατός όμιλος. Ο άλλος όμιλος, ο οποίος ονομάζεται Λονδίνο 2020, μιας και φέτος συμπληρώνονται τα 50 χρόνια από την πρώτη διεξαγωγή του τουρνουά, αποτελείται από τον Ράφα Ναδάλ, τον Ντομινίκ Τιέμ, τον Στέφανο Τσιτσιπά και τον Αντρέι Ρούμπλεφ.
Βρήκα τα μάτς.
Όπως είπες και εσύ. Ναι, ωραία, μπράβο.
Για πες. 4 η ώρα την Κυριακή έχει Ντομινίκ Τιέμ, Στέφανο Τσιτσιπά. Λίγο πάνω από 1,70 η νίκη του Τιέμ, στο 2,12 παίζει ο Τσιτσιπάς. 8 η ώρα ο Ναδάλ υποδέχεται το Ρούμπλεφ. Εδώ δεν έχουν ανοίξει και πάρα πολλές αποδόσεις από ό,τι βλέπω. Στο μοναδικό παιχνίδι που έχουμε πλήρες αποδόσεις είναι σε αυτό του Τσιτσιπά. Ράφαλ Ναδάλ με Ρούμπλεφ άνοιξε μόνο η νίκη του εκάστοτε παίχτη. Ο Ναδάλ παίζει το 1,70, ο Ρούμπλεφ παίζει το 2,17.
Ναι. Ωραία παιχνιδάκια θα παρακολουθήσουμε σίγουρα, δυνατά, όλες τις μέρες διεξαγωγής του τουρνουά μέχρι και τον τελικό της επόμενης Κυριακής. Επιλογές για μακροχρόνια στοιχήματα του συγκεκριμένου τουρνουά μπορείτε να βρείτε σήμερα στο Betfeller, στο κείμενο που έχει ανεβάσει από νωρίς σήμερα το πρωί ο Νίκολας Σοφρόνη, ο οποίος θα πηγαίνει εξαιρετικά στο τένις και νομίζω ότι και σε αυτό το τουρνουά θα είναι θετικότατος.
Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι την Δευτέρα. 4 ώρα παίζει ο Τζόκοβιτς με τον Σβάρτσμαν, όπου ουσιαστικά έχουμε και τη μικρότερη απόδοση έτσι αυτές τις τιμές στην πρεμιέρα. 1,15 παίζει ο Τζόκοβιτς, 5,45 ο Σβάρτσμαν. Λογικό φαντάζομαι.
Λογικό, είναι ο νούμερο 1 με το νούμερο 8, με τον πιο αδύναμο δηλαδή του τουρνουά. Πόσο να το δώσει, δεν νομίζω ότι μπορεί. Ο Σβάρτσμαν νομίζω ότι θα παλέψει αρκετά από τα παιχνίδια τα οποία θα δώσει, αλλά ενδεχομένως να μην καταφέρει να κερδίσει κανένα εξ αυτών. Ίσως το τελευταίο, το οποίο θα είναι απέναντι σε κάποιον αντίπαλο, ο οποίος ενδεχομένως να έχει προκριθεί και να θέλει να κάνει συντήρηση δυνάμεων. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο χαμηλού επίπεδου σε σχέση με τους υπόλοιπους 7 οι οποίοι βρίσκονται στο τουρνουά.
Και το τελευταίο ζευγάρι, 10 η ώρα της Δευτέρας, ο Μετβέντεφ παίζει με το Σβέρεφ. 1,80 η νίκη του Μετβέντεφ. Αυτό είναι και το πιο ισορροπημένο ζευγάρι.
Έτσι. Νομίζω ότι εκεί θα δούμε εκπληκτικό μάτς. Ο Σβέρεφ τυχαίνει και βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή φόρμα και είναι ικανός να κάνει πολλές ζημιές, ακόμα και να φτάσει και, γιατί όχι, και στον τελικό της διοργάνωσης ο Σβέρεφ. Δεν ξέρω τα διασταυρώματα που μπορεί να έχει, αλλά βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως βρισκόταν δηλαδή ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρσι τέτοια εποχή και κατάφερε τελικά να φτάσει μέχρι και την κατάκτηση του τίτλου. Είναι ανοιχτά όλα τα παιχνίδια στο συγκεκριμένο τουρνουά, δεν υπάρχουν παιχνίδια πλην αυτό ίσως του Τζόκοβιτς με τον Σβάρτσμαν. Όλα τα υπόλοιπα μπορούν να δούμε το οτιδήποτε.
Στα πόσα σετ πάνε αυτά?
Είναι στα 2 σετ, στα 2 νικηφόρα.
Α, στα 2 ή στα 3,
Στα 2 νικηφόρα, αλλά εδώ παίζει πολύ μεγάλη σημασία το σκορ το οποίο θα κερδίσει κάποιος παίκτης, γιατί επειδή είναι σε ομίλους, κάθε χαμένο σετ ή κάθε χαμένο game μπορεί να αποτελέσει κομμάτι πρόκρισης στην επόμενη φάση, γιατί ενδεχομένως να υπάρξουν πολλές ισοβαθμίες, έτσι.
Ναι. Λοιπόν, και πριν πάμε στο διάλειμμα, να υπενθυμίσω ότι οι υποστηρικτές εκπομπής στο PAOK Insurance ασφαλεί αυτοκινήτου με την εμπειρία της Vision Insurance και της σφραγίδα της PAOK. Η Vision Insurance έχει έδρα Θεσσαλονίκη και παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές, και σε συνεργασία με την PAOK δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας. Στο PAOK Insurance και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστικών πρακτόρων, το τηλέφωνο είναι 2310-2419-26 και το email info@paokinsurance.gr. 42 λεπτά μετά τις 4, πάμε να κάνουμε ένα break και επαναρχόμαστε.
radioprimo.gr.
Κάβα Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων. Περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών. 200 είδη μπύρας εισαγωγής. Και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, σε τρία σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη, Πολυτεχνείου 4 Κέντρο, Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Σε παίρνει από το χέρι. Σε συμβουλεύει έχοντας εμπειρία. Σε μεγαλώνει με συνέπεια και αγάπη. Καταλαβαίνει τι θέλεις και σε στηρίζει μέχρι να τα καταφέρεις.
H1. Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1.
Βυθινίας 20, Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310 85 9276 και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών.
Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on.
Εδώ είμαστε. Συνεχίζω και παρακολουθώ έτσι το παιχνίδι της Ιαπωνίας με τον Παναμά. Ωραίο ματσάκι γίνεται πάνω, δεν ξέρω αν το βλέπεις.
Το παρακολουθώ το παιχνίδι. Ναι, είναι ωραίο ματσάκι. Έχει έτσι, δύναμη και διάθεση δείχνει η ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Αν συνοδευτεί και με νίκη της Ιαπωνίας και το over 1,5 θα είναι το τέλειο ματς για μεσημέρι Παρασκευής.
Βλέπω καλούτσικα ονόματα πάντως στο ρόστερ της Ιαπωνίας. Αρκετούς γνωστούς. Μείνω και διάφορους άλλους, έτσι τόση ώρα που παρακολουθώ.
Έχει, απαρτίζεται από βασικούς, όπως είπα, το σχήμα. Το λέω γιατί οι Ιάπωνες πολλές φορές χρησιμοποιούν ποδοσφαιριστές από το εγχώριο πρωτάθλημα σε διάφορα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει σήμερα. Και γι' αυτό το λόγο έκανα τη συγκεκριμένη επιλογή. Είδα πολύ καλά το ρόστερ πριν κάνω την επιλογή μου. Και πράγματι υπάρχουν αρκετοί γνωστοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι τα πηγαίνουν αρκετά καλά με την εθνική Ιαπωνία, η οποία υπενθυμίζω ότι στο τελευταίο κύπελο Ασίας έφτασε μέχρι τον τελικό και ότι με την αλλαγή του έτους εκεί γύρω στα μέσα Ιανουαρίου θα ρίχνει και στη μάχη για τα προβληματικά του επόμενου παγκοσμίου κυπέλλου.
Ναι, ο Μιναμίνο, ο οποίος πολύ χρόνο στη Λίβερπουλ δεν βρίσκει, γκολ δεν έχει βάλει φέτος. Για να δούμε αν μπορεί να βοηθήσει τουλάχιστον την εθνική ομάδα της χώρας του. Υπάρχουν έτσι κι άλλα αρκετά γνωστά ονόματα μέσα στην Ιαπωνία. Βλέπουμε και παίχτες, έχει ένα παίχτη που παίζει στη Ρωσία, στη Ροστόφ, τον Χασιμότο.
Ναι, καλός παίχτης.
Έχει 5 γκολ αυτός.
Ρωσικού, ναι, για τα δεδομένα του ρωσικού πρωταθλήματος είναι αρκετά καλός παίχτης. Εκτελεί και πολύ καλά τα στημένα, αλλά εντάξει, στην Εθνική Ιαπωνίας και αυτός ακόμα δεν έχει κάνει πολλά πράγματα. Παίρνει παιχνίδια ωστόσο και νομίζω ότι στη συνέχεια θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ολοκληρώθηκε το ημίχρονο στο παιχνίδι της Hardback με την Kapfenberg, 0-2. Δυστυχώς δεν είχε άλλο πολύ αναμέτρηση. Και μάλιστα διότι το σφίριξε και λίγο νωρίτερα το
ίδιο. Εντάξει, φιλικό είναι, λογικό.
Ναι, λογικό, λογικό.
Λογικό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να κάνουμε τις βόλτες μας στο κουπόνι. Ας δούμε πρώτα το παιχνίδι, το φιλικό που έχει ανάμεσα σε Κώστα Ρίκα και Κατάρ. Η Κώστα Ρίκα, η οποία απογοήτευσε με την εικόνα που είχε τουλάχιστον στα δύο φιλικά του Οκτωβρίου κοντά στον Παναμά, ιτήθηκε και στα δύο με σκορ 1-0. Προηγουμένως έχασε με το ίδιο σκορ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πολύ καλή φάση για την Ιαπωνία, η οποία συνεχίζει την πίεση της, ήταν offside όμως, από ό,τι βλέπω. Ενώ είχε αναδειχθεί ισόπαλη και 1-1 κόντρα στην IT. Μοναδική δικαιολογία εδώ το γεγονός ότι απουσίαζαν παίχτες πρώτης γραμμής, οι οποίοι από εδώ και πέρα είναι στις υπηρεσίες του Γκουνζάλες, του προπονητή της Κωνσταρίκας. Το Κατάρ, το οποίο θέλει να ξεχάσει το συντομότερο τη συντριβή που γνώρισε στο τελευταίο, 5-1 έχασε από την Γκάνα. Τα 4 από τα 5 γκολ ήρθαν στο φινάλε. Οι διοργανωτές του επόμενου παγκοσμίου κυπέλου, οι οποίοι προετοιμάζονται, και θα έχει ενδιαφέρον να τους δούμε πώς θα παρουσιαστούν. Αρκετά αδύναμους τους βλέπω, αλλά σίγουρα μιλάμε για τη μεγαλύτερη στιγμή της ιστορίας τους, όταν και με το καλό θα διοργανώσουν αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Οι περισσότεροι παίκτες πάντως, από ό,τι βλέπω, έρχονται από την Al Sadd, από την Al Duhail, από τις δύο πιο καλές ομάδες που έχει δηλαδή το Κατάρ. Τώρα εδώ, από απουσίες έτσι λίγο που διάβαζα, ερωτηματικό είναι ο Κέλλορ Νάβας, το οποίο μάλλον είναι το σημαντικότερο όνομα που βλέπουμε γενικότερα στις δύο αποστολές που έχουν οι δύο ομάδες. Οι Μπουκ το δίνουν στη μέση. Το Κατάρ παίζει επιθετικά και έρχεται από μεγάλα σκόρα. Από την άλλη, Κώστα Ρίκα παίζει άμυνα, δύσκολα σκοράρει, δύσκολα δέχεται. Εδώ μπορεί να σκοράρει. Αν δεν παίζει ο Νάβας, μπορεί και να φάει. Το αμφίσκορο στο 1,90 είναι μια επιλογή, αλλά μέχρι εκεί. Μάλλον δεν ξέρω αν έχεις άποψη.
Να πούμε ότι πλέον η εθνική ομάδα της Κώστα Ρίκα απαρτίζεται από ποδοσφαιριστές οι οποίοι επιτοπλίστων δεν αγωνίζονται σε ευρωπαϊκούς συλλόγους. Από την αποστολή η οποία θα αγωνιστεί σήμερα, μόλις 5 ποδοσφαιριστές είναι αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται στην Ευρώπη και μάλιστα όχι σε πρωτοκλασσά τους συλλόγους. Με εξαίρεση τον Κέιλορ Νάβας, δηλαδή, ο οποίος είναι στην αποστολή, δεν ξέρω αν θα αγωνιστεί, ο οποίος αγωνίζεται στην Paris Saint-Germain. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Ευρώπη αγωνίζονται σε πολύ μικρές ομάδες. Ενώ υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ποδοσφαιριστών οι οποίοι.
Όχι η μικρή ομάδα η Al Duhail.
Μίλησα για. Ένα λεπτό. Μίλησα για παίκτες της Κώστα Ρίκα.
Για την Κώστα Ρίκα μιλάω, συγγνώμη.
Ναι,
συγγνώμη που θύχτηκα.
Ναι. Λοιπόν, οι υπόλοιποι. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ποδοσφαιριστών οι οποίοι αγωνίζονται σε ομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών, χωρίς όμως μεγάλο χρόνο συμμετοχής, οι περισσότεροι εξ αυτών. Οπότε θα πρέπει να βγάλουμε λίγο σιγά σιγά από το μυαλό μας την παλιά Κώστα Ρίκα, την οποία είχαμε στο μυαλό μας. Είναι καλή ομάδα. Θεωρώ ότι είναι καλύτερη ομάδα από το Κατάρ. Η οποία ομάδα του Κατάρ προσπαθεί τώρα να φτιάξει ένα σύνολο εκεί το οποίο θα αντιπροσωπεύσει την ομάδα στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικό μπορεί να είναι αυτό το σύνολο, δεν είμαι πεπισμένος ότι μπορεί να καταφέρουν πολλά πράγματα οι Καταριανοί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ προσωπικά τους φιλοξενούμενους δεν τους έχω δει ποτέ να αγωνίζονται. Δεν ξέρω τι ομάδα μπορούν να παρουσιάσουν και αν μπορούν να σκοράρουν απέναντι στην Κώστα Ρίκα. Νομίζω ότι η Κώστα Ρίκα είναι ανώτερη στην αναμέτρηση, αλλά δεν θα πονταρά χρήματα επάνω της μετά την πολύ άσχημη εικόνα την οποία έδειξε απέναντι στον Παναμά στα δύο τελευταία παιχνίδια, ακόμα και αν δεν είχε όλα τα αστέρια. Αυτά τα παιχνίδια συνήθως η Κώστα Ρίκα, επειδή παρακολουθώ χρόνια το ποδόσφαιρο στη Βόρεια Αμερική, τα καθάριζε πολύ εύκολα απέναντι στον Παναμά όταν υπήρχαν παιχνίδια μεταξύ τους. Τώρα να χάνει δύο φιλικά χωρίς να σκοράρει, μάλιστα, μου κάνει τρομερή εντύπωση, δεν θα ποντάρω κάτι.
Πάντως, από ό,τι βλέπω, γύρισε φαβορή η Κώστα Ρίκα. Χθες που το έβλεπα το ζευγάρι, ήταν ακριβώς στη μέση αποδόσεις, 2,60-2,70 εκεί έπαιζε. Πλέον έχει γυρίσει καθαρό φαβορή η Κώστα Ρίκα. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται και ότι θα παίξει εν τέλει ο Κέλλορ Νάβας. Όπως και να έχει, πιο πολύ πληροφοριακά, και εγώ ανέφερα έτσι αυτά που διάβασα. Μπορεί κάποιος να θέλει να ασχοληθεί στο live, τουλάχιστον να έχει μια εικόνα έτσι από τις δύο ομάδες. Γιατί αυτά που λέμε, νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να παίρνουμε επιλογές από όλα τα παιχνίδια τα οποία αναλύουμε. Τουλάχιστον να κρατάτε λίγο την εικόνα που έχουμε από κάθε μάτς, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στο live την ώρα που θα εξελίσσεται η αναμέτρηση, που δεν θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Πολύ πιθανόν κάτι από όλα αυτά να σας βοηθήσει. Λοιπόν, τα Under 21, μια που είναι αρκετά, λέω να τα πιάσουμε μετά. Πάμε να δούμε λίγο τα υπόλοιπα έτσι, παιχνίδια που έχουμε. Με Ισπανία θα ασχοληθείς, Σαραγώσα, Οβιέδο?
Όχι, βέβαια με τίποτα. Η Β' Ισπανίας είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν το θέλω ούτε να το βλέπω πραγματικά.
Εγώ φαντάζομαι ότι το κλείνω και από τα live score. Δηλαδή, όταν μου ανοίγει εκεί την επιλογή, ας πούμε, σε κούντα, τα πατάω κλικ τα μάτια και βγαίνουν. Δεν θέλω καν να τα βλέπω, τίποτα.
Είναι που είναι ανάποδο πρωτάθλημα. Φέτος πραγματικά πηγαίνει όπως να είναι, πραγματικά όπως να είναι. Έχει και ελάχιστα γκολ. Κάποτε μπορούσε να το εμπιστευτεί τουλάχιστον στα γκολ. Φέτος δεν μπορεί να το κάνει ούτε αυτό. Οπότε για μένα τουλάχιστον περνάει εντελώς αδιάφορο και μάλλον αδιάφορο θα κυλήσει και μέχρι το τέλος της σεζόν για μένα.
Ναι, η Σαραγώσα η οποία άλλαξε προπονητή μετά την ήττα από την Τενερίφη σε συνέχεια έτσι των κακών εμφανίσεων που κάνει, ο Ρουμπέν Μπαράχα απολύθηκε, στη θέση του ένας νέος, ο 37χρονος Ιβάν Μαρτίνεθ, δεν τον ξέρω να πω την αλήθεια, είναι ντόπιος από ό,τι λένε, στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και ως ποδοσφαιριστής στη Σαραγώσα. Η Οβιέδο τις δύο τελευταίες αγωνιστικές δείχνει να είναι πιο φορμαρισμένη ομάδα στην κατηγορία. Μια εβδομάδα μετά την νίκη κοντά στη Λας Πάλμας την είχε κερδίσει με 2-1. Διέλυσε την Καστελιόν με 4-0. Δεύτερη σερή νίκη, 6 γκολ σε 2 μάτς. Ήδη έχει απομακρυνθεί έτσι λίγο από τη ζώνη του υποβασμού. Δείχνει να έχει βρει ρυθμό. Είναι πολύ επιθετική και επιβάλλει έτσι τους ρυθμούς της συνήθως στον αγώνα, και το λέω αυτό γιατί έρχεται από 4 συνεχόμενα over, κάτι το οποίο σπανίζει στην Σεκούντα Division. Αν δεν είχε αλλάξει τον προπονητή της Σαραγώσα, θα μιλήσουμε για ένα αρκετά πιθανό διπλό. Τώρα λέω να μην ασχοληθώ. Η παράδοση πάντως δείχνει παιχνίδια με goal με 5 over στα 6 τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων. Οπότε όποιος θέλει να ασχοληθεί, ίσως μπορεί να κάνει και ένα συνδυαστικό εδώ, ένα χι 2 over 1,5, το οποίο θα παίζει και σε ωραίες αποδόσεις. Ο Νικόλας λέει, εμένα πάντως λέει Εσπανιόλ με πληρώνει κάθε Σαββατοκύριακο, θα ανέβει λέει πρώτη άνετα. Στέλνε Νικόλα, τα παίζει Εσπανιόλ να την ακολουθούμε, μπας και πιάσουμε και εμείς κανένα σημείο σε Σεκούντα Ντιβιζιόν. Έψαχνα να δω λίγο πόσο δίνει το χ2 και over 1,5 που σας είπα. Στο 2,20 μια χαρά είναι για όποιον θέλει να ασχοληθεί έτσι με το match. Γκολ δεν βλέπω στο κουπόνι, παραμένει στο 0-0 η Ιαπωνία με τον Παναμά. Κράτησε λέει και τον αγαπημένο σου φορ, τον Ντετομάς. Ναι, αυτό είναι σημαντικό για την Εσπανιόλ σίγουρα. Ο Ντετομάς, ο οποίος πέρυσι μας πλήρωσε πάρα πολλές φορές. Βασικά, κάθε φορά που ασχολιόμουν με την Εσπανιόλ και τον Ντετομάς την προηγούμενη χρονιά, μας πλήρωνε σε κάθε αγωνιστική. Τώρα ο Νικόλας μου στέλνει και το πρόγραμμα με την Εσπανιόλ. Να έχει χάσει μόνο ένα μάτς από ό,τι βλέπω, αυτό από την Βαγεκάνο. Έχει μία ισοπαλία με Μαγιόρκα, μία ισοπαλία με Τενερίφη και όλα τα υπόλοιπα είναι νίκες. Πραγματικά εντυπωσιακό ξεκίνημα για την Εσπανιόλ. Πάμε να δούμε λίγο και την Β' Ολλανδία, στην αγαπημένη του Παναγιώτη Μπαρλαμπά, ο οποίος συχνά πυκνά το τελευταίο διάστημα ασχολείται με αυτούς. Δεν ξέρω αν θα το κάνει και σήμερα. Θα το κάνει?
Δύο παιχνιδάκια έχει σήμερα. Τα έχω διαβάσει και τα δύο, ειδικά αυτό το παιχνίδι της ΣΟΣ με την Eindhoven, αλλά δεν προκύπτει κάτι πολύ έτσι αμάν που λες. Δεν με γεμίζει το πρόγραμμα το σημερινό. Αυτά τα δύο μάτς μου φαίνονται πολύ δύσκολα. Εν τω μεταξύ, διαβάζοντας μαθαίνω ότι την ώρα της εξαγωγής των παιχνιδιών αναμένεται και άσχημος καιρός στην Ολλανδία. Και δεν ξέρω αυτό πόσο πολύ μπορεί να επηρεάσει, μιας και κακά τα ψέματα είναι το ένα πρωτάθλημα το οποίο συνήθως μας πληρώνει στα γκολ. Δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ ζεστός, δεν μου αρέσει το πρόγραμμα.
1.57 έχει φτάσει η Excelsior από ό,τι βλέπω. Αρκετά χαμηλά, θα το έχω πει αρκετές φορές για τα δεδομένα της κατηγορίας. Πάντως η Excelsior είναι η καλύτερη εκτός έδρας ομάδα του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής, από τις πιο φορμαρισμένες αυτή την περίοδο. Όλα είναι υπέρ της. Έρχεται από το 6 αγωνιστικών. Πάντως το διπλό από μόνο του σε τιμές εκεί στο 1.57-1.60 δεν μπορεί να σταθεί. Η Χέλμον ένα γκολ στην έδρα της μπορεί να το βρει. Θα ρισκάρω εδώ διπλό γκολ 2.80. Μια ρισκαδόρικη επιλογή, αλλά νομίζω ότι μπορεί να επαληθευτεί και να πάρουμε έτσι μια μεγάλη απόδοση από το συγκεκριμένο. Το κρατάω αυτό έτσι στις πιθανές σημερινές επιλογές. Χέλμον Excelsior διπλό γκολ γκολ εκεί στο 2.80. Εδώ σε αυτό θα έμπαινε συνέτερος, τουλάχιστον είναι μεγάλη απόδοση.
Ναι, εντάξει, κοίταξε, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι η Excelsior θα το πάρει το μάτς, με τα γκολ δεν ξεκινείται. Νομίζω όμως ότι έχει βάση αυτό το οποίο λες.
Στο άλλο παιχνίδι είναι το Ossa-Eindhoven, αυτό θα γίνει στις 10, το Helmond Excelsior είναι στις 7.45. Το Ossa-Eindhoven από τρεις ήττες έρχεται ιός. Μετράει μόλις δύο νίκες μετά από 10 αγωνιστικές. Η Eindhoven η οποία κέρδισε 5-1 την Dordrecht μεσοβδόμαδα. Το παιχνίδι είναι τοπικό ντέρμπι. Η Eindhoven είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά μέχρι εκεί η παράδοση δείχνει συνήθως παιχνίδια με γκολ. Σκέφτηκα τον γκολ και over στο 1.87. Μπορεί να αποτελέσει επιλογή. Δεν ήμουν τόσο ζεστός εν τέλει. Οπότε από την Ολλανδία το μοναδικό που κρατάω είναι το διπλό γκολ στην Excelsior στο 2.80. Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω φτάσαμε στις 5 ακριβώς, νεότερο γκολ δεν έχω να σας μεταφέρω, οπότε πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να επανέλθουμε με Κώστα Μυρίδη, με μπάσκετ, είναι φορμαρισμένος ο Κώστας, βγάζει αρκετές επιλογές το τελευταίο διάστημα, ευελπιστώ να έχει ωραίες επιλογές και σήμερα να ασχοληθούμε λίγο και με τον μπασκετικό κουπόνι. Πάμε break και επανερχόμαστε.
radioprimo.gr. Στην αρχή νόμιζα ότι τρελάθηκα. Δεν είχα ξαναγευτεί τόσο ζουμερό μπέργκερ, τόσο τρυφερό σουβλάκι και τόσες εξωτικά νόστιμες γεύσεις. Και όλα αυτά ξεκίνησαν όταν βρέθηκα πρώτη φορά στο Loco Grill. Μετά απλά δεν μπορούσα να σταματήσω. Τα δοκίμασα όλα. Αλήθεια γιατρέ, μήπως πεινάτε? Loco Grill, η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Θα την βρείτε δυτικά. Καθημερινές προσφορές μέσω Loco App και locogrill.gr. Ώρες delivery 12 με 1.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθάει να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppelherz στα φαρμακεία.
Ψήνεται για να σου προσφέρει την πιο καυτή εμπειρία απόλαυσης. Δεν είναι απλή πίτσα. Είναι Λεοντόρο. The King of Pizza. Ψημένη σε πέτρα είναι ό,τι πιο νόστιμο και ποιοτικό στην καθημερινότητά σας. Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις με ένα κλικ στο leodoro.gr ή μέσα από το application στο κινητό. Έως 26% φθηνότερα μόνο μέσα από το site μας. Pizza Leodoro. Παραγγελίες για το κέντρο 2310-200-106 και ανατολικά στο 2310-888-590. Pizza Leodoro. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Στα 3 λεπτά μετά τις 5, η επιστροφή μας εδώ στο Πρίμο, την ώρα που οι Παναμέζοι έτσι χάνουν μια αρκετά καλή στιγμή. Γενικότερα είναι αρκετά γεμάτο πρώτο ημίχρονο εκεί, χωρίς σκορ πάντως, 0-0 οι δύο ομάδες. Πάμε να συνεχίσουμε έτσι τη ροή της εκπομπής, να καλησπερίσουμε τον Κώστα Μυρίδη, ο οποίος θα πηγαίνει εξαιρετικά τις τελευταίες μέρες. Γεια σου Κώστα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι γίνεται?
Καλά είμαι, την παλεύουμε. Εσείς πώς είστε?
Σε καλό φεγγάρι είσαι.
Σε καλό φεγγάρι, ναι. Έτσι, αυτό είναι η αλήθεια. Μετά την πτώση έρχεται η άνοδο συνήθως, οπότε είμαστε πολύ καλά νομίζω.
Επιτρέπετε να πέσεις φίλε, επιβάλλεται να σηκωθείς.
Έτσι ακριβώς όπως τα λες. Περάσαμε ένα δύσκολο τριήμερο. Όμως η πίστη σε αυτό που βλέπουμε και σε αυτό που καταλαβαίνουμε νομίζω μας οδήγησε και πάλι στο ταμείο. Και ελπίζουμε φυσικά να συνεχιστούν τα πράγματα και να πάνε ακόμα καλύτερα.
Έχει πλούσιο πρόγραμμα σήμερα?
Έχει πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Έχει και ένα παιχνίδι εξαναβολής του EuroCup. Έχει πραγματάκια. Μένει να φανεί και στο παρκέ πώς θα πάνε τα πράγματα, πώς θα κυλήσουν.
Ωραία. Για πάμε. Πού θα ξεκινήσουμε?
Εγώ λέω να ξεκινήσουμε λίγο από τα χθεσινά, να μιλήσουμε για δύο παιχνίδια που εμένα τουλάχιστον μου έκανα, τρία βασικά, που μου έκανα τρομερή εντύπωση. Το ένα είναι αυτή η τεράστια έκταση του σκόρ απέναντι στη Μπαρτσελόνα απέναντι στην Φενέρ. Περίμενα ότι ο Ντεκόλο θα επηρεάσει, η απουσία θα επηρεάσει το παιχνίδι της Φενέρ, αλλά να πω την αλήθεια, 40 πόντες δεν περίμενα να χάσει η Φενέρ μέσα στην Μπαρτσελόνα. Νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα χθες έπιασε τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση πραγματικά το 100% και έδειξε που μπορεί να φτάσει φέτος με την ευχή να ολοκληρωθεί κανονικά η σεζόν.
Δεν ξέρω, εγώ δεν πολύ παρακολούθησα, οπότε ο Πάνος ίσως μπορεί να θέλει να κάνει κάποιο σχόλιο.
Όχι, πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη νίκη με τεράστια διαφορά. Κανείς νομίζω δεν την περίμενε. Εντάξει, την νίκη την περιμέναμε όλοι. Θεωρητικά, μια και η Φενέρ εκτός έδρας έτος δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα καλό πρόσωπο, αλλά η έκταση νομίζω της διαφοράς ήταν πολύ μεγάλη για ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, σημάδια των καιρών, συμβαίνουν αυτά. Πάμε παρακάτω, να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Επίσης θέλω να ευχηθώ καλή διάλυση και οτιδήποτε άλλο χειρότερο μπορώ να ευχηθώ στην ομάδα που ονομάζεται ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Πάμε παρακάτω.
Γιατί?
Ρε φίλε, χάνω ολόκληρο δελτίο γιατί την έχω παίξει ότι θα κερδίσει με πάνω από 3 πόντους. Και κερδίζει ακριβώς με 3. Και όλα τα υπόλοιπα φυσικά περνάνε χαρτί μετά, έτσι.
Εντάξει, νομίζω ότι τώρα και ο Μιχάλης αρχίζει και καταλαβαίνει για ποιο λόγο τα έχω να με κάθε ευκαιρία στο Mike James. Δεν ξέρω αν διαβάσατε δημοσιεύματα. Είναι νομίζω με το 1,5 πόδι εκτός Μόσχας. Με τα παραπτώματα που λένε, που βγαίνουν προς τα έξω, στα οποία έχει υποπέσει.
Για πες, για να γίνουμε λίγο κίτρινοι τώρα, για πες.
Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, απλά λέω ότι τελικά πολλά πράγματα δεν αλλάζουν. Είτε ο Mike James παίρνει 3 εκατομμύρια στη ΣΕΚΑ, είτε παίρνει 2 στον Παναθηναϊκό. Τελικά ο χαρακτήρας και η ποιότητα του παίκτη παραμένουν ίδιες. Οπότε νομίζω ότι από τη στιγμή που στον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή δημιούργησε προβλήματα, τότε αν θυμάμαι καλά με τον Αργύρη τον Μπεντουλάκη, δημιουργεί τώρα προβλήματα και με τον Δημήτρη Τούδη, παρότι ας πούμε έχει θεωρείται ο στάρ της ομάδας, οπότε νομίζω τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Εντάξει, δεν έχω καταλάβει τι ζητάει τελικά ο Τζέιμς από μια ομάδα. Δηλαδή στο Παναθηναϊκό γκρίνιαζε γιατί δεν ήταν ο ηγέτης και δεν έπαιζε πάρα πολύ γιατί έπαιζε ο Νίκ καλά στη θέση του. Πήγε στο Μιλάνο, έκανε ό,τι έκανε, έφτασε τώρα στη ΣΕΚΑ. Και γκρινιάζει πάλι. Δηλαδή, τι ακριβώς θέλει, δεν μπορώ να καταλάβω.
Νομίζω ότι είναι ο χαρακτήρας του παίκτη. Δεν ξέρω αν ζητάει κάτι διαφορετικό. Απλώς είναι ένας παίκτης που μάλλον θέλει να είναι κυριολεκτικά ο βασιλιάς, όπως αποκαλούμε στο NBA τον LeBron James.
Ο βασιλιάς είναι ο LeBron, πάει, τέλειωσε, δεν έχει άλλον, ρε φίλε, τώρα. Πώς θα γίνει?
Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο συγκεκριμένος παίκτης νομίζω και να καταλάβει που βρίσκεται. Τα λέγαμε ότι έχει υπεραξία ο James, έχει δημιουργήσει υπεραξία από τον Παναθηναϊκό και κακώς έπαιρνε τόσα χρήματα, δεν τα άξιζε επί της ουσίας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα την οποία δυστυχώς δεν υπάρχει και λόγος να την κάνουμε διότι το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι χρηματιστήριο Οπότε όταν ένας παίκτης ανεβαίνει, είναι φυσιολογικό μετά να ανεβαίνει και η τιμή του.
Έτσι. Πάντως ελπίζω, Κώστα, άμα τυχόν φύγει τελικώς όπως λες από την ΤΣΕΚΑ, να μην τον φορτωθεί ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πονάει στη συγκεκριμένη θέση, έτσι.
Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει τα λεφτά να του δώσει. Δηλαδή ο Mike James, ακόμα και να φύγει από την ΤΣΕΚΑ, δεν θα πάρει κάτω από 1,5 με 2 εκατομμύρια συμβόλαιο.
Πιστεύεις ότι υπάρχει ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, στη μέση της σεζόν, που θα του δώσει αυτά τα χρήματα?
Υπάρχει μία που ξέρω που πιθανότατα σε πολύ λίγες μέρες θα χειρέψει θέση του playmaker shooting guard.
Για πες.
Είναι λίγο πιο νότια και πάμε προς τη Μαδρίτη.
Μάλιστα.
Όλοι τρελοί και οι ανάποδοι εκεί έχουν μαζευτεί.
Εντάξει.
Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ έχει παίκτες με πολύ περίεργη συμπεριφορά εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Ένας ακόμα τρελός.
Εκτιμώ ότι αν πάει εκεί ο James, πολύ σύντομα θα δούμε και box μεταξύ των παιχτών της Real Madrid.
Δεν ξέρω, αυτό είναι πολύ θεωρητική κουβέντα, αλλά τώρα το να συνυπάρξει με τον Ρούντι Φερνάντες και τον Ρέγιες, νομίζω ότι είναι κάτι δύσκολο.
Έτσι, ειδικά με τον Ρούντι νομίζω ότι θα περάσουν εκπληκτικά οι δυο τους. Εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε, Κώστα. Για πες τι παίζουμε σήμερα, μιας και το πρόγραμμα είναι αρκετά πλούσιο στην Ευρωλίγκα.
Ωραία, θα ξεκινήσουμε ανάποδα από το μοναδικό παιχνίδι που υπάρχει στο EuroCup. Είναι το μάτς της Gran Canaria με την Τρέντο. Και για τις δύο ομάδες έχουμε μιλήσει κατά καιρούς, έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα. Η Gran Canaria με 4 νίκες και 2 ήττες στον όμιλο, στην ουσία ψιλοκινδυνεύει να χάσει τη θέση της, ενώ στους 4 πρώτους από τους 6 που προκρίνονται. Και αυτό γιατί μαζί με Ναντέρ και Προμηθέα, που βρίσκονται στο 2-4, είναι οι ομάδες που βρίσκονται πιο κοντά στο να την απειλήσουν σε περίπτωση νέας ήττας σήμερα. Θεωρητικά η Bursaspor με 0-6 έχει αποκλειστεί ήδη από τον όμιλο, εκτός αν συμβούν πραγματικά πολύ τρομακτικά πράγματα. Η Τρέντο έρχεται από τον αγώνα με τον Προμηθέα στην Πάτρα, έναν αγώνα όπου σίγουρα η εικόνα της δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία της, καθώς ο Προμηθέας έπαιζε πάλι με απουσίες. Η Gran Canaria έρχεται από το παιχνίδι με την Αντέρο, που λέγαμε ότι η Αντέρο, επειδή παίζει το τελευταίο της χαρτί, πιθανότατα να κερδίσει την Gran Canaria, όπως και έγινε με 90-74. Και ήδη είχαν κουραστικά ταξίδια, ίσως η Τρέντο λίγο περισσότερο, γιατί από την Ιταλία πήγε στην Αθήνα, από εκεί οδικός μέχρι την Πάτρα και ξανά πίσω, και από εκεί στα Κανάρια νησιά που δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις για όλα αυτά, οπότε ίσως δεν έχει μια έτσι μεγαλύτερη ταλαιπωρία. Θεωρώ ότι είναι δύο ομάδες που παίζουν επίθεση. Η Gran Canaria στο παιχνίδι με τη Μούρτια δεν άλλαξε ξαφνικά στυλ μπάσκετ, ούτε σοβάρεψε. Νομίζω ότι θα δούμε ένα ανοιχτό παιχνίδι και οι δύο ομάδες κουβαλάνε κούραση από το παιχνίδι της Τετάρτης. Η Gran Canaria θέλει λίγο παραπάνω την νίκη από την Τρέντο, ούτως ώστε να πάρει έναν ακόμα πόντο και να εξασφαλίσει λίγο παραπάνω την πρόκριση στην επόμενη φάση, όσο πιο νωρίς γίνεται. Με τις δύο ομάδες να σκοράρουν πολύ και να μην παίζουν και γενικότερα άμυνα, νομίζω το να βάλουν η κάθε μία από 80 πόντους και να ψάξουμε αυτόν τον ένα παραπάνω πόντο έχει αξία. Νομίζω ότι πολύ άνετα μπορεί το σκορ να φτάσει στα επίπεδα, ας πούμε, του 90-80, του 86-82, κάπου εκεί, και να δούμε έτσι ένα ψηλό άνετο over. Σε απόδοση είναι αυτό σημείο 1,72. Αυτά για το παιχνίδι του EuroCup. Να κλείσουμε τις εκκρεμότητες. Στην EuroLeague τώρα. Πες μου, Παναγιώτη.
Όχι, λέω πολύ ωραία. Πάμε τώρα στα καλά, εκεί που φαίνεται ότι υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Ακριβώς. Κίνγκι Μιλάντο έχει αναβληθεί το παιχνίδι, το γνωρίζουμε εδώ και κάποιες μέρες. Ξεκινάμε χρονικά τα παιχνίδια. Ερυθρός Αστέρας Ρεάλ. Ο Ερυθρός Αστέρας προέρχεται την Τετάρτη από μια πραγματικά πολύ μεγάλη εμφάνιση, κερδίζοντας με πολύ μεγάλη διαφορά μια εντός έδρας αρκετά μαχητική Βιλερμπάν, που πλέον παίζει χωρίς απουσίες. Για την Ρεάλ, ο Καμπάτσο έχουμε πει ότι σιγά σιγά, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, θα ετοιμάσει τις βαλίτσες του άμεσα για να ταξιδέψει στην Αμερική.
Λογικά είναι το σημερινό, το τελευταίο του παιχνίδι, Κώστα.
Πιθανότατα, δεν ξέρω. Δεν έχω διαβάσει κάποιο νεότερο δημοσίευμα. Φαντάζομαι πως, ναι, αν όχι αυτό, σίγουρα του Σαββατοκύριακου θα είναι το τελευταίο. Το πρόβλημα στη Ρεάλ και αυτό που δήλωσε ο Λάσο είναι ότι εμένα δεν με νοιάζει που φεύγει ο Καμπάτσο, με την έννοια ότι θα τον βάλει να παίξει κανονικά. Το θέμα δεν είναι αν θα παίξει ο Καμπάτσο, το θέμα είναι σε τι επίπεδο θα παίξει, γιατί δεν είναι δεν υπάρχει λογική να βάζει ένα παίκτη μέσα ο οποίος θα σου καταστρέφει το παιχνίδι.
Μα και ο ίδιος λογικά δεν θα βάλει τα χέρια του και τα πόδια του στη φωτιά από τη στιγμή που ξέρει ότι εντός λίγων 24 ώρων θα υπογράψει το συμβόλαιο της ζωής του, έτσι. Γιατί να το κάνει, ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνει.
Ακριβώς. Το όριο του Καμπάτσου σε πόντους αυτή τη στιγμή είναι στους 9,5. Δεν ασχολήθηκαν από την αλήθεια και αυτό διότι νιώθω ότι ο Καμπάτσου είναι ικανός να πετάξει 3-4 σούτ από μακριά χωρίς να κάνει ιδιαίτερες διδύσεις και να τα βάλει. Μπορούμε, αν κάποιος το επιθυμεί να ασχοληθεί, παρότι δεν το έχω προτείνει, να ασχοληθεί με το άντερ στις ασίστ του. Τώρα είναι αυτή τη στιγμή στους 5,5. Να πάμε στο άντερ που είναι στο 2-10, θεωρώντας ότι ίσως η απόδοση έτσι μοιάζει λίγο να έχει περισσότερη αξία, ίσως θα θελήσει να σκοράρει περισσότερο ή ασίστ, καμιά φορά περίεχε και περισσότερο κίνδυνο με κάποια διείσδυση κτλ. Οπότε, αν κάποιος σώνει και καλά θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο παιχνίδι, μπορεί να πάει σε αυτή την απόδοση που θεωρώ πολύ καλή. Από εκεί και πέρα, ο Ερυθρός Αστέρας σίγουρα θα κουβαλάει κόπωση. Παρ' όλα αυτά, η άμυνα της Ρεάλ είναι κυριολεκτικά παιδική ακόμα. Αν ο Λόιντ εμφανιστεί στα γνωστά του στάνταρ, ο Ερυθρός Αστέρας μπορεί να πάρει το παιχνίδι. Δεν έμπλεξα, διότι αν ήταν το μοναδικό παιχνίδι που είχε παίξει ο Ερυθρός Αστέρας αυτή την εβδομάδα, να είστε σίγουροι ότι θα πήγαινα προς τα αριστερά. Σε αυτή την περίπτωση το αφήνω και πάω παρακάτω.
Κώστα, το σύν 6,5 πόντου του Ερυθρού Αστέρα δεν σε ικανοποιεί?
Με ικανοποιεί, απλά με προβληματίζει κούραση, διότι παίξαν ένα δύσκολο παιχνίδι, είχαν και το ταξίδι από τη Γαλλία και θεωρητικά δεν ξέρω σε ένα τέτοιο παιχνίδι, το οποίο για τον Ερυθρό Αστέρα κακά τα ψέματα δεν είναι εύκολο. Είναι από τα παιχνίδια που αν τα πάρεις με θετικά το πήρε. Αν βγάλει κούραση, που είναι κάτι το οποίο περιμένω, δεν θα το κερδίσει. Δηλαδή η Ρεάλ μπορεί να περάσει και εύκολα. Αυτός είναι ο λόγος που δεν πήγα και στο συγκεκριμένο σημείο. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, σε κάτι εναλλακτικό να πάμε στο over 156 πόντους, θεωρώντας ότι καλώς ή κακώς και οι δύο θα ξεπεράσουν τους 80 πόντους. Έτσι, ειδικά πώς παίζει η Ρεάλ αμυντικά.
Ναι, ναι.
Απλά δεν είναι στις βασικές μου επιλογές. Περιμένω να δω λίγο το παιχνίδι και να δούμε πώς θα κυλήσει.
Κατανοητό.
Τώρα, για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΕΦΕΣ Ανατολού, τα γράψαμε και στο site. Οι απουσίες και οι παρουσίες των παικτών θα τις πούμε άλλη μια φορά. Είναι δεδομένο ότι ο Μπέντιλ είναι διαθέσιμος για τον Βόβορα. Λογικά θα βρίσκεται και στη δωδεκάδα. Από εκεί και πέρα, ο Όγκας και ο Βουγιώκας κατά 70% είναι στη διάθεση του Βόβορα, οπότε ανάλογα αν θα επιλέξει κάποιο παίκτη να συμπεριλάβει. Ο Μάκ είναι τιμοπόλεμος, η τελευταία μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Όσον αφορά τον Νέντοβιτς, κατά 70% δεν θα αγωνιστεί. Θα έλεγα 100%, αλλά αφήνω μια μικρή πιθανότητα. Νομίζω ότι στο Παναθηναϊκό και με το βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό του παίκτη δεν θα θελήσουν να ρισκάρουν ένα τόσο μικρό τραυματισμό σε ένα παιχνίδι, μάλιστα, που για τον Παναθηναϊκό είτε έπαιζε ο Νέντοβιτς είτε όχι, εξ αρχής ήταν δύσκολο να το κερδίσουμε.
Απλά νομίζω ότι με την απουσία του Νέντοβιτς τα πράγματα κλειδώνουν οριστικά υπέρ της ΕΦΕΣ, τουλάχιστον όσον αφορά τη νίκη. Η διαφορά ίσως είναι ένα ζητούμενο για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
Θα μου επιτρέψει να βάλω ένα πολύ μικρό ερωτηματικό και αυτό είναι για τον εξής απλούστατο λόγο. Η ΕΦΕΣ με τα μπρος πίσω του Λάρκιν, πότε μέσα πότε έξω, σίγουρα έχει μπερδευτεί. Ο Λάρκιν δεν είναι στο 100%. Δεν είναι ο Λάρκιν που θυμόμαστε και το απέδειξε και με τον Ολυμπιακό. Η ΕΦΕΣ δεν παίζει καλά χωρίς αυτόν. Ακόμα και να παίξει ο Λάρκιν, όπως λέγαμε και με τον Ολυμπιακό, είναι πιθανόν να μπερδεύσει περισσότερο την ΕΦΕΣ παρά να τη βοηθήσει. Γι' αυτό και είναι και ο λόγος που δεν έμπλεξα στη νίκη της ΕΦΕΣ. Ο Παναθηναϊκός δείχνει με ή χωρίς Παπαπέτρου, με ή χωρίς Νέντοβιτς, με ή χωρίς Ρακέτα να παλεύει τα παιχνίδια. Ακόμα και με τη ΣΕΚΑ που είχε ΣΕΚΑ στο περιφερειακό, ότι είχε εξαιρετικά νούμερα, κατάφερε να κλείσει τη διαφορά σε τέτοια επίπεδα που για τον ίδιο, για τις απουσίες του και για την ποιότητα του ρόστερ, μπορώ να πω ότι ήταν κάτι παραπάνω από καλακευτική. Κακά τα ψέματα. Οπότε δεν έμπλεξα με την νίκη. Νομίζω ότι αυτή την ΕΦΕΣ δεν θα την εμπιστευόμουν σε καμία περίπτωση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μικρή τιμή, ακόμα και με την απουσία του Νέντοβιτς. Ακόμα και αν κερδίσει και με 20 πόντους σήμερα, δεν είναι η ΕΦΕΣ που έχουμε δει. Δεν είναι στο επίπεδο της Μπαρτσελόνα, δεν είναι στο επίπεδο της Ρεάλ επιθετικά. δεν είναι καν στην εικόνα της Bayern που δείχνει ως ομάδα ότι έχει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού και σε αυτό βασίζεται. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που δεν έμπλεξα στη νίκη. Κράτησα το συν 8,5 στον Άσο, θεωρώντας ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα κέτει και ακόμα και αν χάσει, θα χάσει με αξιοπρέπεια. Νομίζω ότι έχει αξία. Θα δούμε φυσικά και πώς θα παρουσιαστεί και στο παιχνίδι. Επίσης, θεωρώ ότι υπάρχει και ένα στοίχημα το οποίο παρότι τα νούμερα είναι εναντίον μας, θεωρώ ότι έχει τεράστια αξία να παιχτεί. Και αναφέρομαι στο over 1,5 εύστοχα τρίποντα του Μίσιτς. Να πούμε για τον Σέρβο ότι σουτάρει περίπου 6 τρίποντα στον αγώνα. Μέχρι στιγμή τα ποσοστά του είναι αποκαρδιωτικά στη διοργάνωση. Έχει maximum ένα εύστοχο τρίποντο ανά αγώνα. Εκτός από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο σεφ που είχε 2. Θεωρώ ότι για έναν τέτοιο παίχτη, για ένα τόσο κρίσιμη σημασία παιχνίδι για την ΕΦΕΣ που είναι must win απέναντι σε έναν ελληπή Παναθηναϊκό και με έναν Λάρκιν που δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρεθεί, νομίζω ότι το να ρισκάρουμε σε απόδοση 2-35 να βάλει ο Μίσιτς 2 εύστοχα τρίποντα, νομίζω ότι έχει την αξία του. Αυτά για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
Ωραία. Για πάμε για το παιχνίδι της Μπάγερν με τη Βαλένθια.
Μπάγερν Βαλένθια. Η Βαλένθια έχει μαζέψει κάποιες αποσιούλες, είναι αλήθεια, και αρκετά ερωτηματικά. Να πούμε ότι επιστρέφει ο Σαν Εμετέριο. Μαρίνκο, Βετσάστρε και τον Μπέι είναι εκτός. 50-50 η συμμετοχή των Ντέρικ Βίλιαμς και Βαν Ρόσον. Καταλαβαίνει κανείς ότι ειδικά στην περιφέρεια αρχίζει και αποδυναμώνει τη Βαλένθια. Ένα κομμάτι στο οποίο στηρίζεται πάρα πολύ το περιφερειακό του σουτ. Νομίζω ότι απέναντι σε μια ομάδα όπως η Μπάγκεν που μας έχει δείξει, ακόμα και απέναντι στη Ρεάλ στην Μαδρίτη που έχασε, ακόμα και απέναντι σε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που έπαιξε, απέναντι σε πολύ μεγάλες ομάδες, έδειξε ότι έχει πλάνο, ότι έχει ομαδικότητα και μπορεί να κερδίσει παντού και πάντα. Νομίζω ότι απέναντι σε μια Βαλένθια που παρουσιάζει στάθεια, έχει απουσίες ερωτηματικά. Και η αλήθεια είναι ότι με τη μέχρι τώρα απόδοσή της, η καρέκλα του προπονητή του Πονσαρνάου κρίζει. Δεν υπάρχει λόγος να μην δε ρισκάρουμε στον Άσο που αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχει πέσει κιόλας. Είναι περίπου στα 75 ανάλογα με την εταιρεία. Νομίζω ότι έχει μια μικρή αξία να στηριχθούμε στο καλό πρόσωπο της Μπάγκεν και στην τελική, αν αυτή η Βαλένθια καταφέρει και με άνεση περάσει από την έδρα της Μπάγκεν, καλώς να το κάνει.
Μάλιστα.
Αυτά και για το παιχνίδι της Μπάγκεν. Τελευταίο αφήσαμε αυτό της Βιλερμπάν με την Zenit. Να πούμε ότι η Βιλερμπάν παρουσιάστηκε πάρα πολύ κακή με τον Ερυθρό Αστέρα. Το είδα ολόκληρο το παιχνίδι, ήταν αποκαρδιωτική. Η Zenit έρχεται από το μάτς με τον Ολυμπιακό, το πάλεψε, προσπάθησε να το γυρίσει. Έδειξε ότι χρειάζεται χρόνο μετά τα πολλά κρούσματα κορονοϊού που είχε για να ξαναγίνει έτσι ένα καλό και ομοιογενές σύνολο και να καταφέρει ο Πασκουάλ να φτάσει την ομάδα εκεί που θέλουν φέτος όλοι και με το ρόστερ που έχει. Η έδρα της Βιλερμπάν είναι όμως περίεργη. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται στα εντός έδρας παιχνίδια. Σίγουρα δεν θα παρουσιάσει το ίδιο κακό πρόσωπο. Αυτό είναι δεδομένο. Και γι' αυτό είναι και παγίδα το παιχνίδι, θεωρώ. Και υπάρχει ένας ακόμας παράγοντας που παρακολουθώντας τα παιχνίδια της Βιλερμπάν βλέπω ότι ζορίζει πολλές ομάδες. Είναι ένας παίκτης που έχει ύψος ίδιο με του Ταβάρες, είναι γύρω στα 2,18. Ένας παίκτης ο οποίος έχει έφεση και στα rebound, επιθετικά και αμυντικά, και είναι δύσκολο να το μαρκάρεις. Καλός ή κακός, η Zenit δεν έχει παίκτες αυτού του ύψους ή της δύναμης για να τον σπρώξει μακριά από το καλάθι. Νομίζω ότι εκεί θα αντιμετωπίσει πρόβλημα και για μένα είναι τεράστιο κλειδί το πόσο θα καταφέρει να περιορίσει τη δράση του φαλ. Ύψους, παίκτης ύψους 2-18 δεν μαρκάρεται εύκολα. Ούτε ψηλά, πολύ πιο εύκολα χαμηλά. Νομίζω ότι εκεί θα κρυθεί όλο το παιχνίδι. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν έμπλεξα με τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Θέλω να δω τα πρώτα λεπτά και να δω πώς η Zenit θα καταφέρει να περιορίσει την επιθετικότητα αυτού του παίκτη κοντά στο καλάθι.
Μάλιστα. Ωραία.
Αυτά και τα παιχνίδια.
Ανέφερε μας επιγραμματικά το τι παίζουμε σήμερα για να συνεχίσουμε. Παίζουμε.
Ωραία. Λοιπόν, από το παιχνίδι του EuroCup, τον Gran Canaria Trento, έχουμε κρατήσει την επιλογή του over 160 μισοπόντους σε απόδοση 1,72. Από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΕΦΕΣ έχουμε κρατήσει τον Άσο με συν 8,5 πόντους για τον Παναθηναϊκό σε απόδοση 1,77 και με ρίσκο το ειδικό στοίχημα για το Μίσιτς over 1,5 τρίποντα σε απόδοση 2,35 και την νίκη της Μπάγκιν απέναντι στη Βαλένθια σε απόδοση 1,77 που έπαιζε το πρωί. Αυτά τα τέσσερα σημεία έχουμε
κρατήσει για σήμερα.
Πολύ και ό,τι προκύψει θα τα πούμε στο live.
Έγινε. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλή καλά, καλή επιτυχία
στις επιλογές.
Καλή επιτυχία και στις δικές σας επιλογές, παιδιά. Καλή συνέχεια.
24 λεπτά μετά τις 5 πήρατε και έτσι μια πολύ γεμάτη ενημέρωση για τον μπασκετικό κουπόνι με αρκετές επιλογές. Σε λίγο θα επιστρέψουμε από το διάλειμμα για να μιλήσουμε και για τις δικές μας σημερινές επιλογές, οι περισσότερες από Euro Under 21, ενώ σας ανέφερα καλά ότι το βασικό μου παιχνίδι εμένα θα γίνει το βράδυ, το βασικό μου σημείο τουλάχιστον από μια αναμέτρηση από τη Λατινική Αμερική. Πάμε break και ερχόμαστε.
radioprimo.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233-10-73-281.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του σέρβις παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα σέρβις και ειδοποιήσεις. Η Injection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της κούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς κουτραντάν.
Φτάσαμε σίγουρα στα 27 λεπτά μετά τις 5. Ακούσαμε και τον Κώστα Μυρίδη. Πάνω νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε έτσι και τα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια. Στην Ιαπωνία το ξεκίνησε δεύτερο ημίχρονο, παραμένει το 0-0.
Δυστυχώς οι Ιάπωνες φαίνεται ότι έχουν κατεβάσει λίγο ρυθμό, τουλάχιστον στα τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημίχρονου. Δεν ξέρω. Χάσανε αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Δεν μπόρεσαν να σκοράρουν. Πατάνε περιοχή. Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι τόσο δραστήριο. Στο πρώτο, βέβαια, ετοιμάζονται αρκετές αλλαγές για αυτούς. Οπότε εκτιμώ ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν πάλι να πατάνε καλύτερα.
Ωραία. Πάμε Euro Under 21. Έχεις άποψη γενικά, σε ρωτάω ή το παίρνω?
Ξεκίνα εσύ και όποτε είναι θα σε διακόψω. Εγώ έχω κάνα δύο παιχνίδια άποψη. Θα τα συζητήσουμε την ώρα που θα φτάσει.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τα παίρνουμε χρονικά. Πρώτο παιχνίδι 6 ώρα. Είναι αυτό ανάμεσα σε Μάλτα και Ουκρανία. Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον το παιχνίδι. Η Μάλτα τελευταία, η Ουκρανία δεν προλαβαίνει μία εκ των πρώτων δύο θέσεων. 4-0 ήρθε το μεταξύ του παιχνίδι στην Ουκρανία. Η Μάλτα δέχεται τα τρία γκολ για πλάκα σε κάθε μάτς. Η Ουκρανία, βέβαια, το τελευταίο διάστημα φαίνεται σαν να έχει μείνει λίγο από δυνάμεις. Δεν βρήκα κάτι από εδώ. Γενικά δεν βρίσκω λόγο να ασχοληθούμε με τέτοιο παιχνίδι. Το αφήνουμε και πάμε στα υπόλοιπα. Πάνω, βάλε μου και ένα γκολ, φίλε, στο Μεξικό.
Σε ποιο παιχνίδι?
Ένα έχει, από το αγαπημένο μου πρωτάθλημα.
Εντάξει. Ξεκίνα και μέχρι να τελειώσει θα το έχω κανονίσει, φίλε.
Ναι, και έγινε 0-1 πολύ νωρίς, άλλο ένα γκολάκι. Θέλουμε, δεν γίνεται τίποτα ιδιαίτερο στο μάτς, αλλά ευελπιστώ λόγω αποδόσεων και λόγω Μεξικού να επιβεβαιωθεί το 1,5 μήχρονο.
Ωραία.
Λοιπόν, φεύγουμε από Μαλτά, πάμε Λιθουανία, Σαν Μαρίνο, 6.30. Ξέρεις πόσο γράφει το κοντέρ του Σαν Μαρίνο μέχρι στιγμής?
Πενό
γκολ υπέρ και κατά.
Για πες,
περίπου εσύ 9 παιχνίδια έδωσε.
Δεν θα έχει φάει 3 γκολάκια σε κάθε μάτς, ρε φίλε.
Άρα πας στο 27.
Άντε να μην είναι 27, να είναι 30-32.
32 έχει βάλει.
32 έχει φάει.
Ναι, έχει βάλει ο κανένα.
Ξέρω, ένα τουλάχιστον θα το έχει κάνει.
1 και 32 λες εσύ, 0, 47 λέει το Σαν Μαρίνο.
Ωραία, εντάξει. Okay. Αυτούς πράγματι τους κερδίσουμε κι εμείς, έτσι. Ναι, αυτούς πράγματι τους κερδίσουμε κι εμείς, πιστεύω.
0-47 σε 9 παιχνίδια, όπως καταλαβαίνετε εδώ, το Σαν Μαρίνο δεν παίζει πλέον. Για την νίκη παίζει απλά για να βρει ένα γκολ. Αυτός είναι ο στόχος. Χωρίς ελπίδες για πρόκριση, ούτε η Λιθουανία πάντως, στην πρώτη τελευταία θέση, με καλύτερη σίγουρα εικόνα, αλλά και πάλι αυτό δεν είναι αρκετό. Εδώ πέρα, ρε φίλε, όταν είδα τις τιμές, το 1.55 στο no goal μου φάνηκε μεγάλο.
Ναι, άμα μου λες τώρα ότι δεν σκοράρουν ούτε με αίτηση, δεν ξέρω. Μήπως είναι λίγο τυράκι.
Τι τυράκι?
Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τι να πάμε στο no goal και να ξεκινήσουν οι άλλοι και να σκοράρουν σήμερα που θα τους παίξουμε εμείς.
Ναι, φαντάζεσαι να γίνει αυτό τώρα, να παίξει εμείς τον γκολ και να σκοράρει το Σαν Μαρίνο?
Πάντως, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Για μια ομάδα η οποία μετά από 9 παιχνίδια δεν έχει σκοράρει κανένα γκολ και που προφανώς περιορίζονται σε αμυντικά καθήκοντα, αμυντικά εντός εισαγωγικών, με τα τόσα που έχουν φάει, καταλαβαίνεις, παιδί μου, ότι το 1.55 είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Ναι, τέλος πάντων, όποιος θέλει μπορεί να πάρει κάτι. Απλά το ανέφερα, δεν έχει και συνδυαστικά στοιχήματα σε αυτό. Δηλαδή, έψαχνα να βρω τουλάχιστον άσονο γκολ, μπας και ανεβάσει λίγο την απόδοση, δεν το βρήκα. Και όπως και να έχει, άφησα την αναμέτρηση στην ησυχία της. Ουαλία, Μολδαβία, 7 η ώρα. Δεν έχουν ελπίδες πρόκρισης ούτε αυτές. Απλά θα προσπαθήσουν να αποφύγουν την τελευταία θέση. Η καλύτερη εικόνα, η Ουαλία, που μέσα στην έδρα της κέρδισε και τους δύο πρωτοπόρους, κέρδισε και τη Γερμανία, κέρδισε και το Βέλγιο, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο στον όμιλο. Και οι Μολδαβοί καλού τους καταπήγανε, εκτός έδρας μετά είναι 9 συνεχόμενες ήττες. Πάντως, ο Άσος είναι σχετικά χαμηλά αναφορικά με το κίνητρο ενώ των δύο ομάδων. Όσο για τα γκολ, μάλλον για λίγα. Δύο νίκες για τους Ουαλούς και οι δύο με 1-0. Δεν βλέπω κάτι. Ούτε εδώ. Για πάμε στην Ελλάδα, που εδώ ίσως και να έχει φωνούλα ο Παναγιώτης ο Μπαρλαμπάς.
Είναι το ένα από τα δύο παιχνίδια.
Μην δεις Ελλάδα, κατευθείαν.
Όχι, δεν είναι θέμα Ελλάδος. Δεν σου κάνω πλάκα. Σου μιλάω ειλικρινά. Το θέμα είναι οι φιλοξενούμενοι και όχι η Ελλάδα.
Για πες. Για ξεκινά.
Είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει μονοπλευρό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η εθνική μας βαθμολογικά μπορεί να μην έχει αποκλειστεί, αλλά ουσιαστικά δεν έχει ελπίδες πρόκρισης, κακά τα ψέματα. Η Τσεχία από την άλλη είναι ουσιαστικά στην πρώτη θέση, ισοβαθμώντας μαζί με τη Σκωτία. Κυνηγάει το παιχνίδι προκειμένου να μπορέσει να τερματίσει πρώτη ή στη χειρότερη των περιπτώσεων να είναι μέσα στις καλύτερες δεύτερες. Πράγμα το οποίο δεν είναι απίθανο αυτή τη στιγμή να συμβεί, αν ειδικό σου κερδίσει το παιχνίδι. Εμείς, όπως είπες και εσύ, δεν πατάμε πολύ καλά αγωνιστικά. Η Τσέχοι από την άλλη είναι σαφώς καλύτερη ομάδα, προέρχονται από τη νίκη εκτός έδρας απέναντι στη Λιθουανία με 0-1 και γενικότερα έχουν μια αξιοπρόσεκτη παρουσία εκτός έδρας στα περισσότερα παιχνίδια τα οποία έχουν δώσει. Μοναδικό μελανό σημείο αυτή η ήττα με 2-0 από τη Σκωτία. Νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχει μονόπλευρο ενδιαφέρον και από τη στιγμή που η Τσεχία αποδεδειγμένα φαίνεται ότι είναι καλύτερη ομάδα, το 1.95 στο διπλό νομίζω ότι έχει αξία.
Ναι. Και εγώ έτσι λέω, το παιχνίδι θα γίνει στο Λεωφόρος Αλεξάνδρας, στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης. Για την εθνική λίγο πολύ τα είπα και πριν, ό,τι καλό έχτιζε όλο το χρόνο, το χάλασε μέσα σε 2 μήνες, κάκιστες εμφανίσεις, είτε από ομάδες μικρής δυναμικής. Η Τσεχία πάει φουλ για πρόκριση, ισόβαθμη στην κορυφή με Σκωτία, 18 βαθμούς έχουν αυτές, 17 έχει Κροατία. Η εθνική με 2 νίκες στο φινάλε μπορεί να βάλει από κάτω και την Τσεχία και την Σκωτία που παίζει την Τρίτη. Χωρίς πάντως αυτό να σημαίνει ότι θα πάρει και την πρόκριση, σκεφτείτε πάντως να έπαιρνε κάτι στη Λιθουανία ή έστω στο μάτς με την Κροατία. Δυστυχώς η Εθνική δεν πήρε τίποτα. Οπότε, για να μην τα πολυλογούμε, νομίζω ότι πέρα από την παράδοση η οποία όλα τα υπόλοιπα είναι υπέρ της Τσεχίας, σκέφτηκα και το αμφίσκορο, αλλά η Εθνική είχε 7 στα 8 no goal σε αυτή την παρουσία της στον Όμιλο. Το διπλό άνοιξε στο 2.50, παίζει πλέον στο 2.10, είναι, για να δούμε λίγο που είναι, στο 2 και πέφτει συνέχεια. Μου φαίνεται μια αρκετά λογική επιλογή για όποιον θέλει να πάει με το διπλό για την Τσεχία σήμερα. Σίγουρα στο 2.50 ίσως να ήταν και το σημείο της ημέρας, πλέον στις δύο μονάδες είναι απλά μια αρκετά λογική και πιθανή επιλογή.
Έτσι. Πέναλτι να πούμε ότι έχουμε αυτή την ώρα για την Ιαπωνία στο φιλικό απέναντι στον Παναμά, το οποίο είναι ξεκάθαρο πέναλτι, δεν χωράει αμφισβήτηση.
Γιατί θα έβλεπαν βάρ και στο φιλικό.
Όχι, θέλω να σου πω ότι ήταν ξεκάθαρο μάρς πέναλτι, τα πέναλτι που λέμε ότι δεν τίθεται θέμα συζήτησης, δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς. Οι Ιάπωνες ανοίγουν το σκορ, προηγούνται 1-0 του Παναμά. Άλλο ένα θέλουμε για να επιβεβαιώσουμε την πρόβλεψη που είχαμε. Φυσικά άλλο ένα από τους Ιάπωνες, έτσι. Οι οποίοι ελπίζω μετά από αυτό να αναπτερώσουν και λίγο ηθικό, να μπορέσουν να πατήσουν λίγο πιο πολύ περιοχή, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν πατάνε το ίδιο καλά όπως το πρώτο.
Ποιος το βάρεσε ο Μιναμινό?
Να σου πω την αλήθεια, δεν το πρόσεξα.
Το δεκαράκι ο Μιναμίνο δεν
θα είναι. Όχι, είναι ο Μιναμίνο. Όχι, τώρα που μου δίνουν και το σκόρ, είναι ο Μιναμίνο ο παίκτης που εκτέλεσε το πέναλτι.
Ναι, πω και δεν ξέρω αν το είδες το πέναλτι.
Ναι, το είδα.
Δεν ήταν και η καλύτερη εκτέλεση. Κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα πήγε.
Ναι, δεν είναι καθόλου καλή εκτέλεση.
Αν είχε έναν πιο καλό goalkeeper στο τέρμα, μάλλον θα το έβγαζε αυτό. Αλλά ο Παναμέζος δεν στάθηκε στο ύψος του. Ευτυχώς τουλάχιστον, γιατί το έχουμε άσοβερ 1,5. Στα φιλικά πάντως χαμός έγινε. Όσα γκολ δεν μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο, μπήκαν στο δεύτερο. Το Hardberg Kaffenberg έχουν μπει 5 γκολ. 5 γκολ έχει και στο φιλικό της Rapid Viennis με την Admira. Ευχαριστώ και για τον γκολάκι στο Μεξικό. 0-2 η Μαλατζάν. Δικαιώνονται οι book, έτσι, γιατί είχαν αρκετά χαμηλά τις τιμές στο over εδώ. Εντάξει, οι φιλοξενούμενοι είχαν μεγάλα σκορ, είχε παιδούχοι, όχι και τόσο, αλλά από ό,τι φαίνεται και με λίγες φάσεις 0-2 το ημίωρο. Λοιπόν, αυτά με το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Τσεχία. Ένα πιθανό διπλό κοντά στις δύο μονάδες. Ένα ακόμα πιθανό διπλό είναι το αμέσως επόμενο παιχνίδι που θα ασχοληθούμε. Αυτό της Τουρκίας κόντρα στην Αυστρία. Μονόπλευρο εδώ το κίνητρο για την Αυστρία, η οποία είναι και η μόνη που ελπίζει, έστω και για τη δεύτερη θέση. Οι Τούρκοι αποφάσισαν να αγωνιστούν με παιδιά μικρότερων ηλικιών, το έχω ξαναπεί έτσι στο παρελθόν, σε αυτό το τουρνουά, για να ετοιμάσουν, φαντάζομαι, την επόμενη εθνική ομάδα Under 21, και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να παλεύει με την Ανδόρα για να αποφύγει την τελευταία θέση. Η Αυστρία πρακτικά χρειάζεται 2 βαθμούς για να πάρει τη δεύτερη θέση, αλλά θέλει 2 νίκες, γιατί περνάνε 5 καλύτεροι δεύτεροι από τους ομίλους, οπότε δεν μπορεί να χαλαρώσει. Και εδώ έπεσε αρκετά το διπλό, στο 1.87 πλέον η απόδοσή του. 1.78, τι γίνεται ρε φίλε, δεν έχει παιχνίδια σήμερα και παίζει όλος ο κόσμος αυτά? Κάθε φορά που μπαίνω στην εταιρεία όλο και χαμηλότερα τα βλέπω.
Νομίζω ότι είναι απολύτως φυσιολογικό. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι άλλο θα τραβήξουν παιχνίδι, και από τη στιγμή που εδώ το κίνητρο είναι δεδομένο μονόπλευρα, λογικό δεν είναι να πάει όλος ο κόσμος εκεί?
Ναι. Και εδώ πάντως είχε ανοίξει κοντά στο 2.27, εγώ το έβαλα στο 1.87, πλέον στο 1.78 και δεν ξέρω, μπας και πέσουν κι άλλο αυτά.
Εγώ στη δικιά μου εταιρεία σκέψω ότι το έχω στο 1.72 ήδη και πολύ σύντομα πιστεύω θα πάει κάτω από το 1.70.
Ναι, απλά επειδή ξενερώνω γενικότερα όταν πέφτουν τόσο πολύ αποδόσεις και χάνουν πλέον και την αξία τους κάποια σημεία, δεν είναι απαραίτητο να ασχοληθείτε πριν να ξεκινήσουν τα μάτς. Θα σου το έλεγα και πριν. Έχουμε τα στοιχεία, ξέρουμε ποια παιχνίδια αξίζουν ή όχι να πάρουν ποντάρισμα. Στο live θα βρούμε αυτές τις αποδόσεις που θέλουμε, αν δεν γίνει 0 άτομα στο 1 δηλαδή. Λογικά κάποια στιγμή θα βρούμε τις αποδόσεις που θέλουμε. Οπότε για όποιον πλέον δεν τους κάνουν οι τιμές, μπορούν να περιμένουν να πάρουν κάτι πιο καλό και πιο συμφέρον στο live. Αυτά είναι τα δεδομένα πάντως στο παιχνίδι. Αρκετά πιθανό το διπλό για την Αυστρία. 2 διπλά δηλαδή μέχρι στιγμής. Ελλάδα με την Τσεχία και Τουρκία με την Αυστρία. Το άλλο παιχνίδι που θα ασχοληθεί ποιο είναι.
Αυτό ήταν, το παιχνίδι της Αυστρίας. Ήταν απέναντι στους Τούρκους.
Εκεί γιατί δεν μιλάς, δηλαδή. Γιατί
δεν περίμενα να ολοκληρώσεις. Απλά εγώ θα προσθέσω ότι οι Αυστριακοί δεν έχουν κανένα περιθώριο χαλαρώματος. Ακόμα δηλαδή και αν κερδίσουν το παιχνίδι, πάλι δεν εξασφαλίζουν απολύτως τίποτα. Γιατί τους χωρίζουν κάποιοι βαθμοί από τις πέντε πρώτες θέσεις των καλύτερων δεύτερων. Οπότε πραγματικά θέλουν δύο νίκες και ίσως χρειαστεί να είναι και με μεγάλο σκορ. Οπότε νομίζω ότι θα κυνηγήσουν από πολύ γρήγορα την νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, η οποία θα πέσει κι άλλο η τιμή, το θεωρώ δεδομένο.
Μάλιστα. Εντάξει, οπότε ουσιαστικά κράτησες τις δύο πιο πιθανές επιλογές που έβλεπα κι εγώ για σήμερα.
Οι δύο επιλογές οι οποίες ήταν ξεκάθαρες ότι λόγω κινήτρου θα τραβήξουν πολύ παιχνίδι.
Ναι. Ένα μάτς μας έμεινε το τελευταίο, αυτό ανάμεσα σε Κόσοβο και Αλβανία. Οι Αλβανοί έχουν πιο καλή εικόνα και αν δεν έχαναν τζάβα βαθμούς έτσι σε θεωρητικά εύκολα παιχνίδια όπως αυτά με Ανδόρα ας πούμε και με την Τουρκία, είναι στον ίδιο όμιλο με τον όμιλο που αναφέραμε πριν, θα πήγαιναν φουλ για την πρόκριση. Και εδώ έπεσε το διπλό αρκετά, από 2.45 οι Αλβανοί είχαν πάει στο 2.27, αυτή τη στιγμή που μιλάμε το διπλό είναι, δεν υπάρχει το μάτς. Τι έγινε ρε πάλι, πού πήγε το μάτς, το βλέπεις κάπου?
Προφανώς γίνονται αλλαγές αποδόσεων, έτσι δεν εξηγεί.
Τι αλλαγές να γίνουν, δηλαδή τώρα στο Κόσοβο, Αλβανία, Άντερ 21 βρήκα να κάνουν αλλαγές.
Αυτό ποντάρεται.
Να το εξαφανίσουνε.
Αυτό ποντάρεται. Στο πόσο είχες βρει το διπλό?
Το διπλό ήταν στο 2.27 την τελευταία φορά που το είδα.
Τώρα είναι στο 1.85 σε μια εταιρεία που το βλέπω. Και μάλιστα. Υπάρχει και εταιρεία η οποία το παίζει και 1.50.
Μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία. Ναι. Εντάξει. Και Λεπούρη δεν ήταν ούτε στο 2.27. Μεγάλο κίνητρο δεν υπάρχει. Αλλά η Αλβανία είναι σε καλύτερη κατάσταση. Έρχεται από συνεχόμενες νίκες. Μπορεί να περάσει και από εδώ. Διπλό βλέπω, πλέον πάντως με το μάτς εξαφανισμένο και σε αποδόσεις κάτω από τις δύο μονάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πάρω. PAOK Insurance, ασφάλεια αυτοκινήτου με την εμπειρία της Vision Insurance και τη σφραγίδα της PAOK. Η Vision Insurance έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς, πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές και σε συνεργασία με την PAOK δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας. Το PAOK Insurance και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστικών πρακτόρων, το τηλέφωνο 2310-2419-26 και το email info@paokinsurance.gr. 41 μετά τις 5 πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα και επανερχόμαστε για το φινάλε.
radioprimo.gr.
Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σιαμάτρας με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Τα νέα περιοριστικά μέτρα είναι γεγονός και για όλο τον Νοέμβρη το κατάστημα της Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα παραμείνει κλειστό για συναλλαγές με το κοινό. Για την κάλυψη των αναγκών σας σε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στο 2310-764-900 και με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού καταστήματος www.electronet.gr να επιλέξετε τη συσκευή που χρειάζεστε. Οι άνθρωποι της Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης αναλαμβάνουν να παραδώσουν στο σπίτι σας την παραγγελία σας τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Και όπως πάντα, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και δωρεάν μεταφορικά. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Σαραντατέσσερα λεπτά μετά τις 5, εδώ είμαστε μαζί με τον Παναγιώτη Μπαρλαμπά και τον Παντελή Αμπατζή. Μαζί σας εδώ και μία ώρα και περίπου 45 λεπτά. Πάμε παρεούλα μέχρι και τσέξι όπως κάθε μέρα. Και Σαββατοκύριακο μαζί σας, όπως ήθιστε. Έτσι και αύριο και μεθαύριο από τις 5 μέχρι και τις 8. Με εθνικές ομάδες, με Αγγλία, με Σκωτία. Αύριο πάντως πάνω έβλεπα ότι έχει και την αγαπημένη μου πλέον διοργάνωση, το κύπελο της Σκωτίας. Έχει αρκετά παιχνίδια μαζεμένα εκεί κοντά στις 5 και λέω να γράψω και μια στήλη για αυτά, μια που πήγαμε πολύ καλά την τελευταία φορά. Μπας και έτσι βρούμε και λίγο ενδιαφέρον έτσι αύριο και θυμίσει σαν ένα κανονικό Σάββατο.
Ωραία. Εσύ θα ασχοληθείς με τα παιχνίδια της Σκωτίας. Εγώ θα ασχοληθώ με ένα εκπληκτικό παιχνίδι το οποίο θα διεξάγεται την ώρα που θα έχουμε εκπομπή ανάμεσα στις εθνικές ομάδες του Σαν Μαρίνο και του Γιβραλτάρ. Θεωρώ ότι θα είναι εκπληκτικό το θέαμα το οποίο θα παρακολουθήσουμε σε συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Πάρα πολύ ωραία το χώρισες. Θα διαβάσεις εσύ ένα μάτς σαν αυτό και εγώ θα διαβάσω 18 άγνωστα παιχνίδια στην Σκωτία εκεί να προσπαθήσω να βγάλω άκρη.
Έτσι. Και εμείς θα πρέπει να έχουμε την απέτηση που θα πιάσουμε κιόλας από εκεί, έτσι.
Ναι. Πάντως, συνήθως πιάνουμε εκεί που δεν το περιμένουμε. Αυτό έχω παρατηρήσει. Έτσι, τουλάχιστον αυτές τις μέρες που δεν είναι και ιδιαίτερες εμπορικές, αντιθέτως, αντιεμπορικές είναι συγκεκριμένες. Αλλά να, που βλέπεις ότι και εδώ γίνεται δουλίτσα.
Έτσι, έτσι. Πριν συνεχίσουμε με τα παιχνίδια τα υπόλοιπα της ημέρας, να μεταφέρω απλά μια είδηση η οποία προέκυψε πριν από λίγο. Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε ότι ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι θετικός στον κορονοϊό και θα απουσιάσει από τις επόμενες υποχρεώσεις των κόκκινων. Υπενθυμίζω ότι η Λίβερπουλ το επόμενο Σάββατο πλέον, μιας και αυτό το Σάββατο έχουμε εθνικές ομάδες, αντεγωνίζεται απέναντι στη Λέστερ και 3-4 μέρες αργότερα υποδέχεται την αγαπημένη ομάδα του Μιχάλη Μουταφίδη, την Αταλάντα.
Ναι. Τώρα πάντως που είπες Σαλάχ και περαστικά στον άνθρωπο, έχεις δει έτσι, υπάρχει κάποιο άλλο αστέρι, έστω και ποδοσφαιριστής παιδί μου, που να έχει πιο άσχημη γυναίκα από Σαλάχ?
Δεν ξέρω, δεν έχω δει τις συζύγους όλων. Εντάξει, ο άνθρωπος λόγω θρησκείας, λόγω καταγωγής, έχει επιλέξει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής γενικότερα και αυτό συμβαδίζει με το να έχει δίπλα του μια γυναίκα η οποία τον έχει στηρίξει στα δύσκολα και αυτή επέλεξε να έχει και από εδώ και πέρα και νομίζω ότι είναι και η πιο σωστή επιλογή.
Εννοείται, η γυναίκα μπορεί να είναι απίστευτη. Απλά σου λέω σε σχέση με όλες τις γυναίκες που βλέπουμε των ποδοσφαιριστών και των αθλητών γενικότερα που είναι η μία πιο όμορφη και πιο ωραία από την άλλη. Ας πούμε, βλέπεις και τη γυναίκα του Σαλάχ και λες κάτι πήγε λάθος εδώ.
Ναι, εδώ κάτι ίσως πήγε λάθος. Μπορεί να έχεις δίκιο.
Λοιπόν, αυτά και με την Λίβερπουλ, η οποία χάνει ακόμα έναν σημαντικό παίχτη της για την πορεία του πρωταθλήματος. Πολλά τα θέματα φέτος στη Λίβερπουλ δεν μπορούν, νομίζω, να την αφήσουν ανεπηρέαστη.
Ναι, δύσκολο θα την αφήσουν ανεπηρέαστη. Θα έχει δύσκολο, θα έχει μεγάλο πρόβλημα ο Κλόπ από εδώ και πέρα. Έχει πολλές παραμέτρους να λύσει, κυρίως στην άμυνα βέβαια. Και ο Σαλάχ στο κάτω-κάτω, εντάξει, δεν νομίζω ότι θα λείψει και παραπάνω από 10-15 μέρες, που σημαίνει ότι άντε να λείψει σε ένα βαριά δύο παιχνίδια για την Λίβερπουλ. Αλλά στην άμυνα τα προβλήματα για τον Κλοπ πολλαπλασιάζονται μέρα με την ημέρα και θα πρέπει κάτι να κάνει, ειδικά τώρα που πλησιάζει και η μεταγραφική περίοδο.
Ναι. Λοιπόν, αυτά και με την Λίβερπουλ. Καλησπέρα στον Τζόρτζ, ο οποίος μας χαιρετάει. Καλησπέρα και στο Δημήτρη του Καραγεωργίου. Καλησπέρα παιδιά, και καθυστερημένα χθες το ανάποδο cash out μας στέρισε το μεγάλο ταμείο, λέει ο Δημήτρης. Το συζητήσαμε και λίγο χθες. Αντί να κάνει το cash out εκεί που έπρεπε, το έκανε ανάποδα. Είχε ισοπαλία Ουαλία, ισοπαλία Βόρειο Ιρλανδία, ισοπαλία ημίχρονο τη Σερβία, όπως τα είπα δηλαδή. Και Ουγγαρία άσο. Το έκλεισε, δεν ξέρω, μάλλον όταν ισοφάρισε η Ουγγαρία, φαντάζομαι. Σας έχω πει, δεν θα τα κλείνετε ρε, εκεί τα δελτία. Τι να πάρεις τώρα δηλαδή εκεί. Με κέρδος, με τρεις φορές τα λεφτά σου εκεί, με τόσα πράγματα που έχεις πιάσει, νομίζω ότι δεν είχε καν αξία. Και αυτό που έπρεπε να κλείσεις, μάλλον δεν το έκλεισες. Είχες και ισοπαλία Ουγγαρία σε ένα άλλο και εν τέλει χάθηκαν και τα δύο. Δεν πειράζει, μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτά, μην σας παίρνει από κάτω. Ήσουν και στη δουλειά από ό,τι μου είπες εκείνη την ώρα. Οπότε δεν πειράζει. Εντάξει, έτσι, θα κάνουμε.
Αυτό ήθελα να πω εγώ, ότι παίζει ρόλο και πού βρίσκεσαι την ώρα διεξαγωγής των παιχνιδιών. Αν δεν μπορείς να είσαι από πάνω και να παρακολουθείς και την εξέλιξή τους, είναι πολύ δύσκολο. Βλέπεις το κέρδος να μειώνεται στο cash-out, οπότε μπαίνεις στη διαδικασία και αρχίζεις και κλείνεις δεξιά και αριστερά δελτία για να σώσεις ό,τι μπορείς. Εντάξει, καλό θα είναι όταν μπαίνουμε στη διαδικασία του cash-out να παρακολουθούμε και τα παιχνίδια. Θα μου πεις είναι εύκολο? Όχι, δεν είναι. Σε καμία περίπτωση.
Αν τότε ρε φίλε δεν το παρακολουθείς, άστο να πάει ρε παιδί μου. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα, έχεις βάλει σε ένα δελτίο, τι να πω τώρα, να βάλεις 5 ευρώ και το δελτίο σου πηγαίνει για 100, έτσι πως ήταν, έτσι πως ήταν και χθεσινές αποδόσεις. Και αυτό το δελτίο σου δίνει 15 ευρώ στο 85, στο 86. Άστο να πάει, άστο μέχρι το τέλος. Δηλαδή, είναι όλα σχεδόν έτσι πως πρέπει. Για ένα γκολ θα πάρεις 100. Υπάρχει λόγος να κλείσεις τα 15, εκτός αν τα έχεις ανάγκη, Κλείστε. Καταλαβαίνεις ποια είναι η λογική που σου λέω.
Ναι, ναι, κατανοητό.
Λοιπόν, αυτά με τον Δημήτρη. Πάμε για άλλα. Δεν πειράζει. Οι Ιάπωνες τι θα γίνει, θα βάλουν κανένα γκολ?
Οι Ιάπωνες δεν δουλεύουν να βάζουν γκολ. Έχουν δώσει και χώρο στους αντιπάλους τους. Βέβαια, αυτό τους καθιστά επικίνδυνους στην αντεπίθεση. Να δούμε. Έχει χρόνο το παιχνιδάκι ακόμα. Έχει περίπου ένα τέταρτο. Ας είμαστε αισιόδοξοι ότι κάτι θα καταφέρουν. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια της Λατινικής Αμερικής.
Πάμε, ναι. Το καλύτερο μου σημείο έρχεται από το παιχνίδι το οποίο έχουμε νωρίς. Κολομβία, Ουρουγουάη, 10:30. Και δεν ξέρω γενικότερα πώς θα γίνει να μην δούμε γκολ στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Ωραία ομάδα η Κολομβία, με παιχταράδες στο ρόστερ, με Ντουβάν Ζαπάτα, με Χάμες Ροντρίγκες, με Μουριέλ, με Κουαρδάδο πιο πίσω, με Σάντι Μίνα, με Οσπίνα στο τέρμα. Γενικότερα πολύ γεμάτο ρόστερ. Δεν ικανοποίησε βέβαια τόσο πολύ στο ξεκίνημα. Στην πρεμιέρα βρήκε ένα γκολ κόντρα στη χειλή στις καθυστερήσεις, που αν άξιζε κάποιος να το βάλει, μάλλον αυτή ήταν η χειλή. Στο τελευταίο έχασε με 4-2 από το Εκουαδόρ. Προβλημάτισε αρκετά με το σκόρ να είναι 4-0 κοντά εκεί στο 80. Πάντως σήμερα επιστρέφει ο Καβάνη, μαζί με το Σουάρες συμπληρώνουν ένα από τα καλύτερα έτσι επιθετικά δίδυμα στον κόσμο. Γενικότερα και οι δύο ομάδες έχουν επιθετικά όπλα πολύ δυνατά. Νομίζω ότι είναι από τις βασικές επιλογές της ημέρας. Το goal-goal στο 1.80, το over στο 2.07. Διαλέξτε και πάρτε. Για πες.
Εγώ θα πω ότι μάλιστα κόκκινη κάρτα για την ομάδα του Παναμά, ο τερματοφύλακάς της αποβάλλεται καθώς έκανε ένα σκληρό μαρκάρισμα εκτός περιοχής. Ήταν τελευταίος παίκτης. Δεν ξέρω αν βρήκε και την μπάλα και με το χέρι εκτός περιοχής ο συγκεκριμένος. Θα δούμε πάλι στο replay έντονες διαμαρτυρίες πάντων των παικτών του Παναμά. Συνεχίζουμε.
Κανένα σπεσιαλίστα έχουνε?
Είναι πολύ μακριά από το τέρμα. Έχει βγει πάρα πολύ έξω από το τέρμα το τερματοφύλακα του Παναμά.
Κανένα Ινούα δεν έχει δηλαδή.
Δεν νομίζω. Ούτε ο Ινούα νομίζω ότι μπορεί να αποκλείσει, να απειλήσει από εκεί. Το μαρκάρισμα έχει γίνει λίγο μετά τη μεσαία γραμμή.
Το βλέπω δηλαδή, τώρα, ναι. Από εκεί λογικά ήθελε Ρομπέρτο Κάρλος για να το βάλει.
Ναι, ακριβώς. Για το παιχνίδι της Κολομβίας με την Ουρουγουάη δεν θα διαφωνήσω μαζί σου όσον αφορά τον αριθμό των γκολ. Θεωρώ και εγώ ότι μπορούμε να δούμε πολλά γκολ στην αναμέτρηση. Άλλωστε το συνηθίζουν οι δύο ομάδες. Απλά εγώ θα επισημάνω ότι η Ουρουγουάη στα τελευταία της παιχνίδια εκτός έδρας τα πηγαίνει πάρα πολύ άσχημα. Αποδυναμώνεται πάρα πολύ από ό,τι φαίνεται. Εμένα μου αρέσει δηλαδή και ο άσος στο 1.95 της Κολομβίας, η οποία τουλάχιστον εντός έδρας παρουσιάζεται ιδιαίτερα σοβαρή. Εντάξει.
Και εμένα μου αρέσει πιο πολύ η Κολομβία. Απλά φοβάμαι, επειδή επιστρέφει και ο Καβάνη και ο Σουάρες, ότι πλέον γίνεται αρκετά αξιόλογη η Ουρουγουάη μπροστά και νομίζω ότι θα παρουσιάσει καλύτερη εικόνα από αυτή που είδαμε στα τελευταία. Και από τη στιγμή που Βλέπουμε πολλά γκολ στη Λατινική Αμερική. Επιθέσεις έχουν φωτιά αμφότερες. Λέω ότι δεν υπάρχει λόγος να ρισκάρω με σημείο και πήγα στα γκολ.
Φυσικά.
Χιλή Περού, το επόμενο ζευγάρι.
Εγώ εδώ έχω ξεκάθαρη άποψη για την αναμέτρηση και αυτή προκύπτει καθαρά και μόνο από τα στατιστικά που έχουν οι δύο ομάδες. Τις τελευταίες 10 φορές που έχουν συναντηθεί μετρούν 9 over και κατ' επέκταση δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο οι στοιχηματικές εταιρείες προσφέρουν το over στο 2. Για μένα είναι πολύ μεγάλη η απόδοση αυτή. Η Χιλή είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, το ξέρουμε. Είναι ικανή να το βγάλει και μόνη της το over αν χρειαστεί, ειδικά όταν βρεθεί στη βραδιά της. Απ' την άλλη, το Περού απειλεί αρκετά. Κατάφερε και έβαλε 2 γκολ στη Βραζιλία στο προηγούμενο παιχνίδι, άσχετα βέβαια αν δέχθηκε 4. 2 έβαλε και στην Παραγουάη, την πρωταγωνιστική, δηλαδή γενικότερα είναι μια ομάδα η οποία σκοράρει. Λογικά θα σκοράρει και απέναντι στη Χιλή, δηλαδή και το goal goal και over είναι μια καλή επιλογή για κάποιον που θέλει να κυνηγήσει μια μεγαλύτερη απόδοση. Εμένα πάντως μου κάνει το over στο 2, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή. Ας ακούσουμε όμως τι έχει να μας πει και ο Μιχάλης γι' αυτό.
Είμαστε πολύ κοντά, ακριβώς έτσι το βλέπω το μάτσα. Απλά επειδή με προβλημάτισε αρκετά η περίπτωση Γκέλας σήμερα για την Χιλή, κράτησα το goal-goal εν τέλει, το οποίο παίζει επίσης σε ψηλές αποδόσεις. Φοβούμενος και λίγο το 1-1. Πάντως, δύο goal-goal και over έχουν αμφότερες στον όμιλο. Με τη Χιλή, μάλλον να αδικείται για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Το Περού έβγαλε καλή εικόνα ακόμα και στην ήττα από τη Βραζιλία, τη ζόρισε αρκετά, σκόραρε και 2 φορές. Έχει κάκιστη παράδοση πάντως, καθώς το Σαντιάγκο δεν έχει κερδίσει ποτέ. Τα περισσότερα πάντως αυτή την έδρα είναι over από ό,τι έβλεπα την παράδοση. 6 στα 7 με το μοναδικό που δεν βγήκε over να κολλάει στο 2-0. Διάβασε επίσης και αρκετές απουσίες για την Χιλή. Σκέφτηκα την κόντρα, η παράδοση με σταμάτησε, έμεινα στο goal-goal με καλύπτει στο 1-87. Τελευταίο μάτς για σήμερα. Γενικά νομίζω τα είπαμε όλα, τα εξαντλήσαμε όλα, τα συζητήσαμε όλα ακόμα και σε μια τέτοια έτσι θεωρητικά φτωχή στοιχηματικά μέρα. Βραζιλία-Βενεζουέλα, χωρίς Νέιμαρ η Βραζιλία. Πάνω για πες.
Καλά, αυτό δεν το λες και αρνητικό.
Χατρίκ έκανε στο προηγούμενο. Σταμάτα, χατρίκ έκανε στο προηγούμενο.
Ελά, εντάξει τώρα.
Τον κράζει λοιπόν, κατευθείαν πάλι.
Δεν παίζει Νέιμαρ, δεν παίζει ο Κουτίνιο, δεν παίζει ο Κασεμίρο, δεν παίζει ο Φαμπίνιο. Δεν παίζει ο Μιλιτάο, σημαντικές απουσίες, προσανατολίζεται σε αλλαγές ο Τίτε στην αρχική ενδεκάδα της Εθνικής Βραζιλίας, αλλά όταν έχεις απέναντί σου την πιο αδύναμη ομάδα της Λατινικής Αμερικής, τη Βενεζουέλα, κακά τα ψέματα, μαζί με τη Βολιβία είναι οι πιο αδύναμες ομάδες, νομίζω ότι δεν θα έχουν ιδιαίτερα προβλήματα οι Βραζιλιάνοι να φτάσουν στη νίκη και πιθανότατα και με ένα άνετο σκορ, το άσο και over για μένα εδώ είναι η καλύτερη μου επιλογή.
Τόση ώρα, ρε φίλε, ακόμα δεν έχει εκτελεστεί το φάουλ πάντως. Τι κάνουμε,
μέχρι να γίνει αλλαγή, μα πρέπει να γίνει αλλαγή του τερματοφύλακα, ρε φίλε, μέχρι να βάλει τα γάντια. Το ένα, το άλλο, να γίνει αλλαγή ποιος παίκτης θα βγει έξω για να μπει τερματοφύλακας. Έκανε και 2 αλλαγές η Ιαπωνία, οπότε ήταν λογικό να καθυστερήσουμε τόσο πολύ.
Ναι, παραμένει λοιπόν το 1-0, φτάσαμε στο 82ο λεπτό, ψάχνουμε ένα γκολ για τους Ιάπωνες. Να δούμε αν θα το βάλουμε ή όχι. Έλεγες για την Βραζιλία, άσο και over, πολύ, πολύ πιθανό σενάριο. Εντάξει, η Βραζιλία έκανε εξαιρετικό ξεκίνημα σε αυτή τη φάση. 5-0 κέρδισε τη Βολιβία. 4-2 επικράτησε εκτός έδρας του Περού. Δυσκολεύτηκε, είπαμε, σε εκείνο λίγο, αλλά με χάτρικ του Νέιμαρ βρήκε τον τρόπο έτσι να πάρει τη νίκη. Η Βραζιλία, η οποία είναι αίτητη στα 8 τελευταία επίσημα παιχνίδια της, 6 νίκες, 2 ισοπαλές χωρίς ήττα. Η τελευταία ήττα ήταν από το Βέλγιο στον προημιτελικό του Μουντιάλ του 2018, το 3-2 εκείνο από το Βέλγιο. Τα προβλήματα τα είπες, εκτός ο Νέιμαρ, εκτός ο Κοουτίνιο, εκτός ο Κασεμίρο, ο οποίος έχει κορονοϊό, εκτός ο Μενίνο. Η Βραζιλία λογικά θα δούμε με Έντερσον, Ντανίλο, Μαρκίνιο, Τιάγκο Σίλβα, Ρενάν, Λόντι, Άλαν, Ντάγκλας, Εβέρτον, Γκαμπριέλ, Ζεζούς, Φιρμίνο και Ριτσάλισον. Λογικά από αυτήν θα εξαρτηθεί έτσι και το εύρος του σκορ. Πάμε να κάνουμε σούμα. Τι κρατάς?
Εγώ θα κρατήσω το άσο και over στο παιχνίδι της Βραζιλίας και τα πολλά τέρματα στο παιχνίδι της Χιλής με το Περού από τη Λατινική Αμερική. σαν δύο δυνατές επιλογές. Και από εκεί και πέρα θα πάω στα δύο παιχνίδια τα οποία συζητήσαμε για την Under και τα Under 21. Τα δύο τα οποία έχουν κίνητρο, δηλαδή το παιχνίδι της Αυστρίας στο διπλό και το παιχνίδι το άλλο είναι το της Ελλάδος στο διπλό. Θύμισε μου, αντίπαλος.
Η Τσεχία,
ναι. Η Τσεχία λοιπόν και η Αυστρία στο διπλό στους πιτσιρικάδες. Αυτά τα
ωραία. Ωραία. Και εγώ συμφωνώ με αυτά. Τα συζητήσαμε τα Under 21. Καλύτερη μου επιλογή σήμερα το over στο Colombia Uruguay στο 2-0-7 και σημείο ρίσκου το Helmond Excelsior διπλό goal-goal. Αυτά. Καλή συνέχεια. Δημήτρης Τζορμπατζόγλου και Φώτης Πλιάκος έρχονται. Ευχαριστούμε τον Παντελή Αμπατζή που ήταν στον ήχο. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο, υπενθυμίζω, Σάββατο και Κυριακή 5 με 8. Να είστε καλά.